Εγώ το σωθήσω πάνω την ηλικία και στους όνους του. Δόξα σου Θεός, σου δόξα σου. Σου λέει φουράνε παράκτητα με τις ηλικίες. Πάντα έχω παρόν και τα πάντα πληρώνω τις οδόρες των αυτών και ζεσίς ο Υιός. Έρθε και σκήνω σε μήν και κατάρισε η μάσκα πάνω σκυλίως και σώσουν αγαπητά σπίγια σιμών. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζω και γυάζουν πάντα άνθρωπον χώμα στον κόσμο. Σημειωθεί το ηφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό όψο με τα φως τα πρόστον και κατεύθυνε τα δύο βήματα ημών προς εργασία των εντονών σου πρεσβείες της Πανακράνωσης Μητρός και πάνω στον Αγιανή. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο πανσόφους τους αλύσαν κατά πένσα σαχτή στο πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένην σάγη νεύσας φιλάνθρωπε. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Καλώς συγκεντρωθήκαμε. Η ευχή του αεμνής του Γέροντος, Πατρός και Μητροπολίτη μας, με τη βοήθεια της Παναγίας μας, να μας βοηθήσει να έχουμε μια οικοδομητική σύναξη, να μας δώσει λόγο να αγαθούν και καρδία να αγαθεί. Αδερφή Ειρήνη, υπάρχει διαφορά μεταξύ αισιοδοξίας και ελπίδος. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αισιοδοξία, χρησιμοποιούμε και τη λέξη ελπίδα. Για μας τους χριστιανούς φυσικά έτσι, δεν το λέω από φιλολογικής απόψεως. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό και είναι πολύ αισιόδοξοι, πιο πολύ από τους χριστιανούς μάλιστα, προς την τροπή μας.
Συγχωρέστε,
γιατί ίσως υποσυνείδητα ταυτίζεται τις λέξεις, αλλά ταυτίζονται οι λέξεις, μάλλον όχι οι λέξεις, οι έννοιες, η σημασία των λέξεων.
Όχι, οι έννοιες, οι λέξεις δεν ταυτίζονται. Απλώς η μία έννοια συμπληρώνει την άλλη. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι αισιόδοξος, που δεν τα βλέπει όλα μαύρα, που πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά, έχει και μια ελπίδα ότι θα πάνε όλα καλά. Τώρα αν αυτός είναι χριστιανός, ξέρει και το λόγο για τον οποίο θα πάνε όλα καλά και τι να ελπίζει. Αυτός βέβαια που ανήκει σε ένα άλλο δόγμα ή αίρεση και είναι αισιόδοξος.
Αίρεση, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό καν.
Ναι.
Και είναι και πολύ αισιόδοξη μάλιστα. Πιο πολύ από εμάς. Που άμα συμβεί το παραμικρό, μας παίρνει από κάτω. Για να δούμε τι θα πούν κι άλλοι. Η Κατερίνα μας.
Πιστεύω ότι η αισιοδοξία καλλιεργείται, ενώ η ελπίδα είναι θεοδόρητη. Έρχεται από το Θεό μέσα σου.
Θεοδόρητη. Δώρο του Θεού.
Ναι. Ενώ η αισιοδοξία καλλιεργείται. Είναι καλλιεργήσιμο είδος.
Πλησιάσατε. Δεν ταυτίζεται δηλαδή. Άλλη αδελφή θα ήθελε κάτι να πει. Λοιπόν, εντάξει, για να μην σας κουράζω. Η αισιοδοξία είναι κάτι που αφορά την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αισιόδοξοι, είτε εκ φύσεως, είτε όπως είπε και η Κατέρα, καλλιεργούν. Δηλαδή να τα βλέπουν όλα με μια θετική ματιά, να μην κάπτονται από τις δυσκολίες, να είναι τολμηροί, εφόσον αισιόδοξοι, να κάνουν ενέργειες τολμηρές, γιατί είναι αισιόδοξοι, επομένως αποτολμούν να κάνουν αυτό που θα θέλουν. Είναι δηλαδή η αισιοδοξία ένα καθαρός ψυχολογικό φαινόμενο. Βλέπετε, είναι άνθρωποι που από τη φύση τους είναι καταθλιπτικοί. Τα βλέπουν όλα μαύρα. Τους βλέπουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταθλιπτικοί, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, και τα βλέπουν όλα μαύρα. Γι' αυτό τους βλέπεις και είναι καμένοι σκοτισμένοι. Πώς να πούμε, όχι με την κακή σημασία, είναι έτσι πάντοτε κλειστοί, μεμψίμηροι κλπ. Κτλ. Αυτή λοιπόν η αισιοδοξία, επαναλαμβάνω, είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Δεν έχει καμία σχέση με την ελπίδα για την οποία βεβαίως ομιλούμε από χριστιανικής ευαγγελικής απόψεως, διότι η ελπίδα, όπως πολύ ωραία είπε και η Κατερίνα, είναι ένα δώρο του Θεού. Η ελπίδα δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να το πετύχουμε, δηλαδή να κουραστούμε για να το αποκτήσουμε. Η σχέση μας με το Θεό, με τον Χριστό, ήδη γεμίζει την ύπαρξή μας με ελπίδα. Η ελπίδα με κεφαλαίο εδώ. Γιατί τελικά η ελπίδα μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εφόσον είμαι ενωμένος με τον Χριστό, ελπίζω. Ελπίζω δηλαδή όχι ότι θα πάνε όλα καλά για κοσμικά πράγματα, ότι θα αξιωθώ κι εγώ να δω τον Θεό, να εισέλθω στον Παράδεισο. Ελπίζω στην αιώνια ζωή, με την έννοια ότι έχω μια βεβαιότητα αφού από τώρα βιώνω τη σχέση μου με τον Θεό. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουμε ψυχολογικό φαινόμενο, γι' αυτό μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος, έστω και αν δεν πιστεύει στον Θεό. Και απ' την άλλη, η ελπίδα είναι πνευματικό φαινόμενο. Άλλο ψυχολογικό φαινόμενο και άλλο πνευματικό φαινόμενο. Αυτά πρέπει να τα διακρίνουμε. Διότι, όπως είπαμε, το αντίθετο της αισιοδοξίας είναι η καταθλιπτικότητα. Δηλαδή, δεν βλέπεις τη ζωή με μια θετική ματιά. Εκφύσεως είναι ο χαρακτήρας. Πολύ περισσότερο εάν σου έχουν συμβεί πολλά λυπηρά πράγματα, έτσι συμβαίνουν στη ζωή μας διάφορα δυσάρεστα, τα οποία επιτείνουν την καταθλιπτικότητα. Μπορεί ένας δηλαδή να μην είναι εκφύσεως καταθλιπτικός και απαισιόδοξος, όπως λέμε, αλλά να συμβεί κάτι συγκλονιστικό στη ζωή του και να τον διαλύσει, να τον οδηγήσει σε κατάθλιψη. Ξέρω εγώ, είχε πολύ συνδεσμένο αγαπητό πρόσωπο, πέθανε αυτό το αγαπητό πρόσωπο και λίγο πολύ όλοι το ζούμε. Όταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο φεύγει από τη ζωή, δεν αισθανόμαστε μια θλίψη. Αν αυτή η θλίψη πάει παραπέρα και αν την αφήσουμε να καλλιεργηθεί, μας πήρε από κάτω, τέλειωσε. Και θα περάσει πολύ χρόνος για να ξεπεραστεί, αν ξεπεραστεί. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει τραύμα ψυχολογικό που να μην θεραπευτεί και να σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή. Επομένως, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που, επαναλαμβάνω, ονομάζουμε ελπίδα, με κεφαλαίο το έψιλον. Η ελπίδα μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Εφόσον κατοικεί μέσα μας, εφόσον έχουμε καλή σχέση με τον Θεό, ελπίζω. Εφόσον ελπίζω, φυσικά, περιέχεται πλέον η αισιοδοξία με μία άλλη μορφή, όχι ως ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά σε ένα δώρο του Θεού, το οποίο αυξάνεται όλο και περισσότερο και έχουμε τους Αγίους οι οποίοι φτάνουν σε τέτοιο ύψος και βάθος ελπίδος, ώστε είναι απολύτως βέβαιοι, παρόλο ότι αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους, ότι ο Θεός θα τους σώσει. Δηλαδή γεννιέται πλέον μια ιδέα πεποίθησης, η ελπίδα πλέον περνάει στην πίστη, έτσι. Η ελπίδα είναι κάτι το οποίο θα παρέλθει και θα μείνει αγάπη. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος λέει, τα τρία κορυφαία είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιστεύω σε κάτι που δεν το γνωρίζω, δεν το ψηλαφώ, το πιστεύω όμως. Ελπίζω και αγαπώ. Στον μέλλοντα αιώνα δεν θα υπάρχει λόγος να πιστεύεις, αφού θα βλέπεις τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν θα υπάρχει λόγος να ελπίζεις. Τι να ελπίζεις, αφού ήδη είσαι μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Άρα μένει η αγάπη, δηλαδή οι σχέσεις μας με τον Θεό. Εμείς τώρα στη γη ξεκινάμε από την αγάπη, με την έννοια ότι έχουμε μια καλή σχέση μαζί του και σιγά σιγά ξεπερνάμε τα υπόλοιπα, περί πίστεως κτλ. Ο χριστιανός ουσιαστικά έχει απόλυτη πεποίθηση για αυτό που άλλος θεωρεί κάτι μελλοντικό. Έχει ξεπεράσει σιγά σιγά ακόμα και την ελπίδα. Διότι αυτό που ήλπιζε και ελπίζουν οι άλλοι, δηλαδή την παρουσία του Θεού, τη σωτηρία, την αιώνια ζωή, ήδη τα βιώνει εδώ και τώρα. Αφού τα βιώνει εδώ και τώρα, τι ελπίζει? Αγαπάει. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία εμπεριέχει όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως έχουμε και μια τρίτη μορφή, ας το πούμε, καταθλιπτικότητος. Η μία είναι η ψυχογέννηση. Δηλαδή, όπως είπαμε, κάποιοι άνθρωποι από τη φύση τους, ξέρω εγώ, είναι κάτι που το έχουν κληρονομικό. Κληρονομείται κιόλας ο καταθλιπτικός χαρακτήρας. Όχι πάντοτε, δεν ξέρω από αυτά, αλλά από τα λίγα που έχω διαβάσει. Οι άλλοι έχουν μια καταθλιπτικότητα παροδική ίσως, γιατί συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο και αν τα δυσάρεστα είναι συνεχή και η κατάθλιψη γίνεται πλέον συνεχής και δημιουργεί μια βαθιά πληγή, έχουμε και την πνευματική κατάθλιψη, την οποία οι πατέρες δεν την ονομάζουν κατάθλιψη, γιατί δεν υπήρχε ως λέξη, υπήρχε αλλά δεν είχε το νόημα που υπάρχει σήμερα. Οι πατέρες μιλούν για θλίψη, για λύπη και για ακηδεία. Είναι ένα δαιμόνιο ειδικό που πολυμά όλους τους χριστιανούς και ιδίως τους μοναχούς, και όταν μάλιστα είναι στην έρημο, που σου φέρνει μια λύπη, είναι και μια πειρασμική ενέργεια, έρχεται μια λύπη, κάθεται στην ψυχή σου, αρχίζει να σε κυριεύει αυτή η λύπη, δημιουργεί μια θλίψη, η οποία σε οδηγεί μετά και στην απόγνωση. Δεν θέλεις ούτε να αποσυφηθείς, δεν έχεις όρεξη για τίποτε, ούτε ένα βιβλίο να ανοίξεις, ούτε να ακούσεις περί Θεού. Τότε είναι αυτό το φαινόμενο, είναι η ακηδεία, δηλαδή πέφτει σε μια κατάσταση αδράνειας πνευματικής, τελείως ο χριστιανός και ειδικά ο μοναχός, στους μοναχούς το συναντώμε ιδιαίτερως αυτό. Και τότε μιλούμε για μια ειδική μορφή ίσως κατάθλιψη, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται όμως με την κατάθλιψη την προηγούμενη που είπαμε. Και εδώ είναι τώρα ο πολύ σημαντικός ρόλος που πρέπει να παίξει ο πνευματικός. Γι' αυτό πρέπει να είναι εμπειρός πνευματικός και να σώσει κυριολεκτικά τον άνθρωπο που πάσχει από τέτοιες καταστάσεις, διότι μπορεί να διακρίνει αυτά τα πράγματα. Διότι αν δεν τα διακρίνει, θα δώσει λανθασμένες κατευθύνσεις. Δηλαδή, εάν θεωρήσει, πάνω χάρη, ακούμε πνευματικό, έρχεται ένας, έχει κατάθλιψη, διότι όχι, δαιμόνιο έχεις, εξοργισμούς. Γιατί τον ισοπαίδωσε τον άλλον. Έχει που έχει τη θλίψη του, τώρα τον κάνεις να πιστεύει ότι έχει και δαιμόνιο. Αλλά δεν είναι δαιμόνιο. Είναι μια κατάσταση η οποία στην πορεία του ανθρώπου μπορεί να συναντηθεί ως ψυχολογικό φαινόμενο. Καταλάβατε. Γι' αυτό ακριβώς ο πνευματικός ξεκαθαρίζει μέχρι πού εκείνος μπορεί να βοηθήσει και σε ποιο σημείο μπορούμε να επικαλεστούμε ακόμα και την συνδρομή ενός ιατρού. Όταν έχουμε κατάθλιψη ψυχογενή, δεν είναι καθόλου κακό, γι' αυτό έχουμε και τους γιατρούς, να βοηθηθεί. Βεβαίως πάντοτε με την πείδα μας, με την προσευχή μας κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ήπια αγωγή αντικαταθλιπτική από γιατρούς εμπείρους, οι οποίοι γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα και οι οποίοι θα διαγνώσουν αν πράγματι πρόκειται περί αυτού ή κάτι άλλο. Μάλιστα, έχουμε έναν ιερέα με τον οποίο συνεργαζόμεθα και ο οποίος ακριβώς και ο ίδιος μας το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Έχουμε αυτό το φαινόμενο. Άραγε, είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι πειρασμικό φαινόμενο? Γιατί αν είναι πειρασμικό, χρειάζεται άλλη αγωγή πνευματική. Αν είναι καθόλου φυσικό, υποτείνει, είναι βιολογικό δηλαδή, έχει έδρα το νευρικό σύστημα του ανθρώπου, γιατί άμα το νευρικό σύστημα κουραστεί, έχει παρενέργειες. Ναι, εκ των οποίων είναι και η κατάθλιψη. Εκεί θα χρειαστεί βεβαίως και η συνδρομή του γιατρού, χωρίς να σημαίνει ότι θα αφήσουμε την αναφορά μας στην προσευχή, στα μυστήρια, στην εξομολόγηση, για να στηριχθούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που κάθεται ένα βάρος στην ύπαρξή μας και μπορεί να σε διαλύσει. Η κατάθλιψη είναι ένα φαινόμενο το οποίο, από ό,τι διαβάζω τελευταίες μελέτες, είναι το πιο ραγδαία εξελισσόμενο φαινόμενο στις σύγχρονες κοινωνίες. Διότι οι άνθρωποι έχουν χάσει πλέον το νόημα της ζωής. Δεν έχει νόημα. Ο κόσμος δεν ξέρει γιατί ζει. Όταν δεν ξέρεις γιατί ζεις, δεν έχει νόημα δηλαδή η ζωή, ήδη οδηγείσαι σε αδιέξοδα. Οδηγείσαι στην κατάθλιψη, οδηγείσαι σε προβληματισμούς, οδηγείσαι σε πολλά πράγματα. Αλλά αυτή η κατάθλιψη, όπως είπαμε, είναι άλλης φύσεως από εκείνη την τελευταία που είπα, που μας πολλές φορές μας πολυμά με διαφόρους τρόπους κρυφίους ο εχθρός και εμείς νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ, άστα, δεν θα προσευχηθώ σήμερα, θα προσευχηθώ αύριο, μια τεμπελιά, μια αυτή, ένα βάρος σωματικό, δεν έχουμε όρεξη για προσευχή. Αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ. Αυτή είναι η ακηδεία, η λεγόμενη ακηδεία, είναι η οποία δημιουργείται και από τον εξής λόγο. Έχει και μια άλλη αφετηρία. Δεν είναι μόνο καθαρός δαιμονικό φαινόμενο, είναι και η δική μας εμπάθεια. Δηλαδή, εμείς είμαστε εγωιστές, ας πούμε. Εάν κάποιος θίξει τον εγωισμό μας, και μάλιστα έντονα, ενίοτε, εμείς πέφτουμε σε βαθιά κατάθλιψη. Διότι τρόπο ότι να μας προσέβαλε αυτός, η υπόλοιψη μας έπεσε και μας κυριεύει μια θλίψη μέσα, την οποία, εφόσον δεν την αντιμετωπίζουμε γρήγορα με προσευχή, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, καλλιεργείται ότι να, αυτός τι μου έκανε και ξέρω εγώ, και η θλίψη όλο και αυξάνεται και αρνητικά αισθήματα όλο και αυξάνονται και κάποια στιγμή αυτή η θλίψη, επειδή δεν μπορεί πλέον να το σηκώσει αυτό το βάρος, έρχεται βέβαια και ο διάβολος εκμεταλλεύεται την υπόθεση αυτή, γιατί είναι καθόλου λόγω εμπαθίας αυτή η λύπη, Και αυτή η λύπη φτάνει σε βαθύτερα επίπεδα και σου οδηγεί σε απόγνωση. Θα σας έλεγα να... ας το πω, αν και είναι ακραίο, όμως συναντάτε μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας και εφόσον έχει καταγραφεί, ας το πούμε. Ελπίζω ότι δεν θα παρεξηγηθεί και θα κατανοήσετε το θέμα αυτό. Μια λοιπόν μοναχή ήταν σε ένα κοινόβι, γυναικείο κοινόβι. Ήταν αγνή κοπέλα, είχε πάει από μικρή στο μοναστήρι, ενάρετη μοναχή, το πάλευε που λέμε, και είχε πέσει όμως στο φθόνο μιας άλλης μοναχής. Η ζήλια και ο φθόνος, ιδίως στις γυναίκες, είναι πιο ευάλωτες οι γυναίκες. Και αν δεν προσέξουνε, μπορεί να κάνουν μεγάλο κακό. Και αυτή λοιπόν, επειδή όλοι εκτιμούσαν την πρώτη τη μοναχή, την ενάρετη, άρχισε με ποικίλους τρόπους, γιατί η ζήλια σε κάνει πολύ έξυπνο, εντός εισαγωγικών, και να εφευρίσκει τρόπους για να χάσει η αδελφότητα την εκτίμηση που είχε για αυτή την καλή μοναχή. Διέσπηρε το ένα, ξέρετε, γυναίκες, δύο πολύ τα ξέρετε από αυτά είστε. Οπότε λοιπόν, στην τελική φάση της επιθέσεως για να την αμαυρώσει, ας πούμε, και να την κατεβάσει στη συνείδηση του, διέδωσε ότι αυτή είχε πέσει σε αρχικό παράπτωμα. Και ιδίως τα παλιά χρόνια που θεωρείται η τιμή και η αγνότηση κάτι πολύ υψηλό, σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιες ευαισθησίες, τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχαν τότε. Άρχισε λοιπόν η καταφορά της αδελφότητας εναντίον της αδελφής αυτής. Αυτή έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη, διότι είχε χάσει την υπόλοιψή της. Έχασε την καλή ιδέα που είχαν οι άλλες. Την ενδιαφέρε, δεν είπε, εμένα με ενδιαφέρει ο Θεός τι λέει, και ας λένε ό,τι θέλουν. Ναι. Έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη και τελικά, υπάρχει μια ιστορία τέλος πάντων, αυτοκτόνησε. Προσέξτε πού οδηγήθηκε. Η βαθιά κατάθλιψη την οδήγησε στην αυτοκτονία, γιατί όμως. Από εγωισμό. Εθίχθη ο εγωισμός. Ο εγωισμός οδηγεί, άμα πλήξει κάποιος τον εγωισμό μας, έχουμε δύο λύσεις. Ή να αντεπιτεθούμε, δηλαδή να θυμώσουμε και να περάσουμε στην αντεπίθεση, οπότε βέβαια και αυτό δεν είναι καλό, ή να κλειστούμε στον εαυτό μας και να λέμε γιατί μου το είπε, πώς μου το είπε και τι θα γίνει τώρα και γιατί το έκανε αυτό. Και αρχίζει να μαυρίζει η ψυχή, ο διάβολος βέβαια άλλο που δεν θέλει, το τόσο το κάνει τόσο. Και σε φτάνει σε μια στιγμή, εφόσον λοιπόν όλοι με θεωρούν έτσι, έπεσε το πηγάδι καημένη. Μην νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτά. Μπορεί να περάσουμε στη ζωή μας στιγμές τέτοιες, γι' αυτό και τα λέμε, που αν δεν ξέρουμε πέντε πράγματα ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά και δεν έχουμε έναν πνευματικό δίπλα μας, ο οποίος να έχει πείρα από αυτά τα πράγματα, πας χαμένος. Μπορεί να μην φτάσει σε τέτοιο ακραίο σημείο, θα φτάσεις όμως σε βαθιά κατάθλιψη που μπορεί να κάνεις άλλα πράγματα, να κλειστείς τον εαυτό σου, να χάσεις τις δραστηριότητές σου. Καταλάβατε. Τώρα από τα λίγα που σας είπα έτσι κάπως, καταλάβατε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αισιοδοξίας και ελπίδος. Άλλο αισιόδοξο και άλλο ελπιδοφόρος. Είναι κυρίως θέμα χαρακτήρας. Είναι οι άνθρωποι που είναι χαρακτήρως αισιόδοξοι. Αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα της ζωής με έναν διαφορετικό. Και βεβαίως εφόσον το καλλιεργεί κιόλας, αυτή η αισιοδοξία στερεώνεται μέσα του και αποτελεί στέρεο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Αλλά εμείς όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και έχουμε μπροστά μας το Θεό μας, δεν είμαστε απλώς αισιόδοξοι. Έχουμε ελπίδα, αφού η ελπίδα μας είναι ο Κύριος με κεφαλαίο το έψιλον. Ελπίζουμε ότι δεν θα μας αφήσει και εδώ και στην άλλη ζωή και παίρνουμε θάρρος. Και μάλιστα όταν έχουμε πτώσεις, αυτή η κοπέλα που λέμε τώρα η μοναχή, έχασε την ελπίδα της. Έχασε τη σχέση της με τον Θεό, λόγω του εγωισμού. Καταλάβατε. Άρα έμεινε έκθετη στις προσβολές του εχθρού και τις επαναστάσεις των παθών. Ήταν πολύ εύκολο το επόμενο βήμα να είναι εκεί. Ενώ αν είχε καλή σχέση με τον Θεό, μπορεί να πονούσε, γιατί ανθρώπινο είναι αυτό, έτσι, άμα αντιμετωπίζεις μια, ας πούμε, δυσφημία και μια, πώς το λένε, κατηγορία, μια αυτή, τόσο μάλιστα βαριά, φαίνεται ότι ακριβώς δεν το έκανε αυτό. Κλείστηκε αυτό. Λέμε, μην κλειστεί ο άλλος. Πρέπει να βρει το πνευματικό, να του πει τι αντιμετωπίζει, να της... Μια λοιπόν και μιλάμε για ελπίδα και μιλάμε για Χριστό ζωή. Θα αναφερθούμε λοιπόν στην παρουσία των Αγίων Αγγέλων στη ζωή μας. Να, μεγάλη ευλογία αυτό. Είμαστε χριστιανοί, το γνωρίζουμε ότι υπάρχουν Άγιοι Άγγελοι, γνωρίζουμε ότι κάθε χριστιανός όταν βαπτίζεται παίρνει το φυλακαγγελό του, έτσι. Τη στιγμή που βαπτίζεται ο χριστιανός, το πρώτο δώρο που του δίνει ο Θεός είναι έναν φυλακάγγελο, ο οποίος φυλακάς άγγελος θα τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή και την ώρα της εκδημίας, αλλά και ενώπιον του Θεού. Ο άγγελος δηλαδή, ακόμα και ενώπιον του Θεού, θα είναι δίπλα μας να μας υπερασπιστεί, να πει ένα καλό λόγο για μας στην προσπάθεια να μας σώσει, αν και ήμασταν άξιοι. Έχουμε έτσι ωραία παραδείγματα, δεν θα είναι από τα σημερινά, αλλά ίσως δοθεί ευκαιρία άλλη φορά, πως ο άγγελος παρακαλεί τον Κύριο, ο οποίος λέει, όχι, αυτή η ψυχή θα πάει εκεί. Μα Κύριε, αφού έχει κάνει αυτό τάδε καλό. Α, έχει κάνει αυτό το καλό. Για ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Δηλαδή είναι σαν ο δικηγόρος μας, ας πούμε, ενώπιον του Θεού και δίνει μάχες για τη δική μας σωτηρία. Φανταστείτε λοιπόν πόσο λυπούμε το φυλακάγγελό μας όταν είτε κάνουμε απρόσεκτα πράγματα, γιατί είναι δίπλα μας και μας βλέπει, είτε λησμονούμε τελείως την ύπαρξή του, την παρουσία του. Έχεις τον καλύτερο φίλο δίπλα σου και λησμονείς ότι είναι δίπλα σου αυτός ο φίλος σου και κάνεις πράγματα σαν να είναι απόν, τελείως, να είναι βεβαίως παρόν. Έχουμε περιπτώσεις, κάνω μια παρένθεση και μετά θα σύνδεσω πάλι το λόγο μου, αποκαλύψεων που άγγελοι ήσαν έξω από οίκους, με συγχωρείτε έτσι, ανοχής, εφόσον πήγαινε το πρόσωπο που προστατεύανε μέσα, αυτοί μέναν απέξω, δεν μπαίνανε μέσα και κλαίγανε. Προσευχόμενοι στο Θεό, έχουμε αποκαλύψεις τέτοιες. Και έχουμε και το αντίστοιχο πάλι, αγγέλους οι οποίοι ήσαν χαρούμενοι όταν έβλεπαν τον άνθρωπο που προστάτευαν, την ψυχή που προστάτευαν, να κάνει κάτι καλό, να προοδεύει, να αποφεύγει την αμαρτία κτλ. Και επανέρχομαι ότι το πιο τραγικό μπορώ να πω είναι ότι λησμονούμε την ύπαρξη του αγγέλου. Πρέπει να καλλιεργήσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να έχουμε μια αγωγή, δηλαδή τροποντινά, αγωγή της συναισθήσεως ότι έχουμε άγγελο ο οποίος είναι δίπλα μας, μας παρακολουθεί, όχι με την κακή έννοια, ως ο μεγάλος μας αδελφός. Είναι ο μεγάλος μας αδελφός που μας προστατεύει, μας καθοδηγεί, απαλά μας πρόχνει προς το καλό και ενίοτε μας πήρει καλούς λογισμούς. Γιατί καμιά φορά έχουμε έναν καλό λογισμό και λέμε πού βγήκε αυτός. Ήταν σπορά του αγαθού αγγέλου. Όταν έχουμε διώξει το φυλακάγγελό μας, τον έχουμε κάνει να απομακρυνθεί, διότι δεν μας εγκατέλειψε. Απλώς λίγο απομακρύνεται όταν αμαρτάνουμε και στρέφει τροπούνινα την πλάτη του και κλαίει ενώπιον του Θεού για μας. Τότε βεβαίως μας πλησιάζει ένας άλλος άγγελος, ο οποίος δεν είναι φωτεινός, είναι σκοτεινός και εκείνος σπείρει στη σκέψη μας, στην ύπαρξή μας, σκοτεινά πράγματα. Αν δεν το πάρουμε αμέσως χαμπάρι αυτό, δηλαδή δεν το αντιληφθούμε αμέσως ότι εδώ, για να έχω αυτούς τους λογισμούς, συμβαίνει ότι έχω δώσει χώρο και με πειράζει ο εξ αριστερών, δηλαδή τα πονηρά πνεύματα. Αν δεν το αντιληφθούμε αυτό αμέσως και χρονίσουμε, θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. Ενώ και μόνο που θα σπαρεί κάτι άσχημο μέσα μας, είτε αίσθημα, συνέστημα, είτε φαντασία, είτε σκέψη, οτιδήποτε άλλο, εκεί η στιγμή, εμείς που πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει αμέσως σαν να ξυπνήσουμε και να πούμε: όπου κάτι συμβαίνει εδώ. Και αμέσως προστρέφουμε στο φυλακάγγελό μας εκ δεξιών και τον καλούμε εις βοήθεια για να δώσουμε τη μάχη. Κάποιος εξομολογούμενος με πολλή απλότητα έλεγε στον πνευματικό του: ντρέπομαι τον άγγελό μου και του λέω: άγγελέ μου, γύρισε από εκεί, μη με βλέπεις, έτσι και την ώρα που θα ντυθώ, θα πληθώ, θα λουστώ, τα κάνω όλα με συστολή, λέγοντας την ευχή, την προσευχή δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, για να μην φύγει ο άγγελός μου. Να ακούει την προσευχή και να μένει κοντά μου. Ας έχει γυρισμένη την πλάτη του, εμένα μου είναι αρκετό να τον αισθάνομαι δίπλα μου. Ψέχτε τώρα. Τι βάθος. Και τι οικειότητα έχει αποκτήσει με τον άγγελό του αυτός ο άνθρωπος. Ντρέπεται ακόμα και να, όταν ντύνεται, όταν πλένεται και τα λοιπά, μην τυχόν κάνει κάτι που θα τον λυπήσει το φυλάκα. Με αυτή την απλότητα ζούσε. Έχω υπόψη μου τέτοια παραδείγματα και σύγχρονα. Βέβαια είναι και σύγχρονο αυτό, αλλά θέλω να πω και από την πείρα την δική μας εδώ. Γιατί ο άγγελος με τη συνεχή προσευχή παραμένει πάντοτε κοντά μας. Και ιδίως όταν η προσευχή είναι ζωντανή. Μια φορά το έχω ακούσει αυτό. Δεν το ξανάκουσα. Δηλαδή αυτό που είπε αυτός ο εξομολογούμενος που είπε ότι ντρέπεται, ας πούμε. Γιατί ο καθένας όταν μένει μόνος του δεν ντρέπεται από τίποτε. Νομίζει ότι είναι μόνος του και μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Έστω και αν δεν είναι αμαρτία με τη συνήθη έννοια. Ότι μπορεί να φέρεται και να κινείται σαν να μην υπάρχει ο Άγιος Άγγελος. Και δεν ντρέπεται, δεν έχει μια συστολή, δηλαδή μια προσοχή ότι ναι, μεν είμαι μόνος μου, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανείς. Αλλά βέβαιως το μάτι του Θεού είναι παντού. Πάμε στο δεύτερο. Και μετά κάνουμε τα σχόλια. Ευλογημένο. Κάποιος ευλαβής ιερεύς είχε την ευλογημένη συνήθεια να σηκώνεται στις 3 μετά τα μεσάνυχτα και για 4 ώρες να προσεύχεται μόνος του, κατά μόνας, μέχρι τις 7 το πρωί. Στη συνέχεια μετέβαινε κανονικά στο ναό, όπου εφημέρευε για να κάνει την καθιερωμένη ακολουθία του όρθρου. Μοναδική του πνευματική φροντίδα ήταν να πολεμά την υπερηφάνεια, καλλιεργώντας την υψοποιό ταπείνωση, την οποία δίδασκε κατά πρώτον με τη ζωή του και ύστερα με τους λόγους του και τις συμβουλές του. Δάζουμε λίγο πριν προχωρήσουμε σε αυτόν τον ιερέα. Βλέπετε τώρα αυτός, σηκώνεται 3 η ώρα και μέχρι τις 4, φανταστείτε τι προσευχή έκανε, μέχρι τις 7 για 4 ώρες και φανταστείτε τώρα θα έκανε τον όρθρο και ενίοτε θα λειτουργούσε κιόλας, γιατί μπορεί να λειτουργούσε καθημερινά, να κάνει μόνο τον όρθρο. Αλλά φανταστείτε τώρα και όταν θα λειτουργούσε αυτός ο ιερεύς, σε τι κατάσταση θα βρισκόταν και σε τι πλήθος αγγέλων, όχι ενός αγγέλου, περιβάλλον θα βρίσκεται. Γι' αυτό καμιά φορά οι λειτουργοί που είναι σε καλή έτσι, προετοιμασία και καλή πνευματική κατάσταση, πράγματι νιώθουν τους αγγέλους γύρω τους. Μια φορά μας είχε πει ένας αδελφός εδώ της μονής μας, είχαμε λειτουργήσει, ήταν ο πατέρας μας, η αναξιώτης μου και άλλοι ιερείς κλπ. Και μετά λοιπόν τη λειτουργία, με πολλή απλότητα, που λέει μέσα στο ιερό σήμερα ήταν πολλοί άγγελοι, λέει. Τι ήταν αυτό, λέει. Αισθανόταν την παρουσία των αγγέλων, δηλαδή τη χάρη, την ευλογία, γιατί όπου είναι άγγελοι φυσικά, δεν απλώς είναι μια παρουσία, είναι μια παρουσία χάριτος, είναι μια παρουσία φωτός, είναι μια παρουσία που μας διοχετεύει την ευλογία του Θεού και μας δίνει και εμάς χαρά. Αισθανόμαστε αγγελικά εκείνη τη στιγμή. Ζούμε, γινόμαστε άγγελοι και εμείς εκείνη τη στιγμή και λέμε, μα τι συμβαίνει. Κάποιο βράδυ λοιπόν είδε σωματικά ή ψυχικά, δεν ξέρει, ένα πλήθος Αγίων Αγγέλων να τον συνοδεύουν στις προσευχές του και συγχρόνως να τον φυλάσσουν με πύρινες ρομφές από τους δαίμονες που ήθελαν όχι μόνο να τον ενοχλήσουν, αλλά αν μπορούσαν και να τον κατασπαράξουν. Διότι φυσικά, όπως είπαμε, ο μεν φύλακας άγγελος χαίρεται, αλλά οι άλλοι δεν χαίρονται και προσπαθούν με μερικούς τρόπους να σε αποτρέψουν από την προσευχή ή οποτεδήποτε καλό πάμε να κάνουμε. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά όταν πάμε να βάλουμε στην τσέπη μας το χέρι για να βγάλουμε κανένα δεκάρικο να δώσουμε στο φτωχό, να το βάλουν, να μην το βάλουν. Καβούρια έχει μέσα, βάτο εκεί πέρα. Ο διάβολος είναι που έρχεται εκείνη τη στιγμή. Ξέρει αυτός. Λοιπόν, η παρουσία τους όμως, δηλαδή των φωτεινών αγγέλων, τον γέμιζε με πίστη και από σιγουριά και ασφάλεια, αφού οι άγγελοι είναι οι αγιασμένοι φρουροί και φύλακες των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και ασυναίσθητα, λέγοντας την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», διέκοψε την προσευχή του και πήγε στα δωμάτια των 9 παιδιών του. Φαντάζομαι πολύτεκνος με 9 παιδιά τι προσευχές έκανε, έτσι. Που θα έλεγε τώρα «Ωχ, τόσο αβάσανε, έχω τόσα παιδιά, ξεκουραστώ λιγάκι, σηκώνω το πρωί να κάνω λίγη προσευχούλα και τέλει». Διέκοψε την προσευχή του και πήγε στα δωμάτια των 9 παιδιών του, της πρεσβυτέρας και του υπέργυρου πατέρα του και είδε στον καθένα τους, πλάι στο προσκεφάλι τους, ότι υπήρχε από ένας άγγελος φύλακας και στο βάθος είδε κάπου, δηλαδή εκεί, δεμένους τους δαίμονες, αδυνατώντας να τους βλάψουν. Προσέξτε τώρα. Ήταν και οι προσωπικοί άγγελοι που είχαν τα παιδιά, η πρεσβυτέρα και ο υπέργυρος πατέρας και φυσικά οι δαίμονες, δεμένους εννοούσε όχι όπως με τα σκοινιά και με αλυσίδες, δηλαδή δεμένοι, ακινητοποιημένοι από τη χάρη του Θεού, διότι λέμε δέθηκε αυτός, δεν μπορεί να κάνει τίποτε, από αυτή την έννοια. Και τότε κατάλαβε εκείνος ο παππούλης πως όσοι από τους λειτουργούς του υψίστου ή από τους απλούς και θεοσεβείς γονείς στηρίζουν όλοι τους την ελπίδα στο Θεό, αυτός τους φυλάει από κάθε κίνδυνο και κακό δια των Αγίων Αγγέλων του. Να η ελπίδα μας. Έρχεται πάλι η ελπίδα μας μπροστά που λέγαμε. Συνεχίσουμε. Ένα βροχερό χειμωνιάτικο απόγευμα που ιερεύς αυτός ανεπάβλητο λόγω ασθενείας στο κρεβάτι του, ο μεγάλος του γιος, σήμερα είναι και αυτός στις τάξεις των κληρικών, είδε έναν άγγελο δίπλα στον κοιμόμενο πατέρα του, όχι μόνο να τον φυλάσει, αλλά και να του σφουγγίζει τον υδρότατο του μετόπου του. Εδώ βλέπουμε και την τρυφερότητα των αγγέλων, την αγάπη, τη μητρική, σαν μητέρα, να φροντίζει τον παππούλη αυτόν, ο οποίος παππούλης τόσο ευαρεστεί το Θεό και τους αγγέλους. Επίλογος. Χριστιανοί μου και αυριανοί αναγνώστες κλπ. Να μην φοβόμεθα. Δεν είμεθα ποτέ μόνοι μας. Αν αγωνιζόμεθα σωστά, μαζί μας είναι πλήθος Αγίων Αγγέλων που είναι σταλμένοι από το Θεό για να μας φρουρούν, να μας ενδυναμώνουν στην πίστη, να μας προστατεύουν από μερίους κινδύνους και να μας φωτίζουν. Γι' αυτό να προσευχόμεθα με πολύ πίστη και πνεύμα μετανοίας και συντριβής. Αυτό είναι το κείμενο που ευλόγησε η Παναγία μας να μελετήσουμε σήμερα, να βρεθεί από το αρχείο, γιατί από το αρχείο βγήκε, να το θέσω υπόψη σας και νομίζω η Κωνσταντίνα μπορεί να μας πει, το έχετε υπόψη σας αυτό το κείμενο?
Όχι.
Πώς το ακούσατε, πώς τρομάξατε, χαρήκατε, λυπηθήκατε?
Συνειδητοποίησα αυτό που είπατε πριν, ότι έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν δίπλα μας οι άγγελοι. Άρα και τώρα υπάρχουν άγγελοι γύρω μας.
Εδώ, απληθείς άγγελοι. Αν ήταν άγγελοι τώρα εδώ, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είχαμε τσακωθεί, θα είχαμε φαγωθεί. Θα είχαμε ανακατέψει το τραπέζι για πάνω κάτω και θα φεύγαμε ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Τότε μπορούμε να συνερχόμαστε, να γελάμε. Δηλαδή να είμαστε χαρούμενοι εν Χριστώ, βέβαιος. Να μας διακρίνει η γαλήνη, να συζητάμε αδελφικά. Είναι δώρο του Θεού και των Αγίων Αγγέλων. Διά των Αγίων Αγγέλων. Και να προσέχουμε, διότι ακριβώς σε τέτοιες ωραίες συνάξεις πνευματικές, επειδή ακριβώς τις μισεί ο Σατανάς και θέλει να τις αποτρέψει ή να τις ανακατέψει. Εάν μια αδελφούλα ή ένας αδελφός, γιατί αυτό ισχύει και για τους άνδρες φυσικά, πει κάτι που δεν είναι και τόσο καλό κλπ, να μην είμαστε έτοιμοι εμείς να τον απαξιώσουμε ή να την απαξιώσουμε, να μιλήσουμε άσχημα, γιατί εκείνη τη στιγμή πέφτουμε στην παγίδα του διαβόλου. Θα το δούμε με αγάπη. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι, ο αδελφός ή η αδελφή, μπορεί να πούν και κάτι που δεν είναι τόσο σωστό, μπορεί να μην είναι και τόσο λογικό, μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, θα το δούμε με το χαμόγελο, με αγάπη, με υπομονή και έτσι θα διατηρήσουμε την προστασία των αγγέλων. Ενώ αν τον απαξιώσουμε ή την απαξιώσουμε ή μιλήσουμε άσχημα ή ξέρω εγώ κλπ, ο άγγελος εκείνη τη στιγμή λυπημένος συμμαζεύεται και εκείνη τη στιγμή βρίσκει χώρο άλλους, ο σκοτεινός, να κάνει κάτι κακό, να μας φέρει δηλαδή μια θλίψη, μια ανακατοσούρα και να χάσουμε την ευλογία μιας προκειμένου συνάξεως. Μπορεί να μην είναι αυτής μορφής, να είναι κάτι άλλο.
Ναι. Στον άγγελο μπορούμε να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε βοήθεια.
Βεβαίως.
Όπως η Παναγία μας.
Αφού στο απόδειγμα έχουμε ειδικό. Η τελευταία ευχή είναι του Αγίου Αγγέλου.
Ναι, να πάσα στιγμή μπορούμε να προσευχηθούμε και στον άγγελό μας.
Αυτή την ευχή μπορεί να τη λέτε με κάποιες μικρές ίσως διαμορφώσεις και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ναι. Αυτή την ευχή του αποδείπνου.
Ναι.
Δεν είναι μόνο για να μας προστατεύσει τον ύπνο, για όλες τις περιπτώσεις. Μάλιστα, σας υπενθυμίζω ότι στο απόδειπνο λέμε εκείνη την υπέροχη ευχή, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, η οποία καταλήγει ως εξής. Και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, λέμε στον Κύριο, τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη. Το λέμε, αλλά το ξεχνάμε. Αφού του λέμε του Κύριου, τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλη, δηλαδή ένα τείχος να δημιουργηθεί γύρω μας. Λοιπόν, Ειρήνη, για πέστε μας κι εσείς, τι σας άρεσε περισσότερο?
Πραγματικά, με την ευχή σας συγκλονιστήκαμε, γιατί νομίζω ότι, μιλώντας βέβαια για τον εαυτό μου, το πρόβλημα της ακυρίας είναι κάτι που μας βασανίζει, επιτρέπει ο Θεός για τις αμαρτίες μας και για να συνειδητοποιήσουμε το ότι δεν είμαστε τίποτα και δεν κάνουμε τίποτα χωρίς τη βοήθειά Του, να περνάμε και από αυτή τη δυσκολία. Και πράγματι, νομίζω ότι αυτή η πνευματική κατάθλιψη, ναι, μας οδηγεί στην ακυρία. Και μας οδηγεί πραγματικά το ότι καλλιεργούμε τον εγωισμό μας, το ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποια πράγματα, καλλιεργούμε τους λογισμούς γιατί εγώ, της αυτοδικαιώσεως, της φιλαυτίας μας, το ότι δεν δεχόμαστε κάποια πράγματα να συμβούν σε εμάς.
Και χάνουμε και τη χαρά μας.
Χάνουμε τη χαρά μας.
Αυτή η ακηδεία, ναι, μιλάμε για την πνευματική μορφή της θλίψους ή καταθλίψους, εν πάση περιπτώσει, όχι να την ονομάσουμε αυτή τη στιγμή, φυγαδεύει από την καρδιά μας τη χαρά.
Ναι.
Δεν μπορούμε μετά να χαμογελάσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε ευχάριστοι στο περιβάλλον μας. Κλεινόμαστε, γινόμαστε κατσούφιδες. Ναι, δεν θέλουμε. Και μετά τα βλέπουμε όλα στραβά. Σαν έβαλες άλλα γυαλιά, ξαφνικά και τα πράγματα όλα είναι διαφορετικά. Όλα σου φταίνε, όλα γιατί το έκανε εκείνος έτσι, ενώ μέχρι τώρα γινόταν, αλλά δεν το βλέπεις, γιατί ήταν η χάρη του Θεού, η προσευχητική, ήταν η χάρη του Αγίου που μας προστάτευε κτλ.
Και ακριβώς επειδή το Πανάγιο Πνεύμα σας φωτίζει, με μια ακολουθία μας λέτε αυτά τα κείμενα, δηλαδή αν γυρίσουμε λίγο καιρό προς τα πίσω και σκεφτούμε κάποιες άλλες συνάξεις που λέγαμε ότι οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας, και τα λοιπά, και θυμηθούμε εκείνη την κοπέλα που τα βλέπε όλα μαύρα, ότι όλη της την εργασία της την κατατρέχανε και τα λοιπά, και όταν μίλησε με τον γέροντα Θαδαίο, εκείνος μόλις της είπε κάποια πράγματα να κάνει, να προσευχηθεί και τα λοιπά, πώς άλλαξαν όλα και τα είδε όλα χαρούμενα. Σε πνευματική κατάθλιψη ήταν και αυτή η κοπέλα.
Άρα αυτή δεν ήταν η κατάθλιψη ψυχολογικής φύσεως, βιολογικής φύσεως. Βλέπετε διαφορά.
Μάλιστα.
Μόλις άλλαξε λίγο τη θέαση των πραγμάτων, έφυγε αυτό. Άρα ήταν εμπαθές πράγμα.
Ακριβώς.
Στο οποίο βέβαια επίσης έρχεται και η δαιμονική ενέργεια και στα κάνει όλα μαύρα. Μετά είσαι νευρικός, δεν θες το ένα, θες να φύγεις, θες να κάνεις. Ναι.
Και αυτή η μοναχή ενάρετη ήταν που μας είπατε. Και η άλλη τη ζήλευε, τη φθονούσε. Αυτό που ήταν ενάρετη ήταν, δεν ήταν εμπαθής. Ήταν πολύ καλή, πολύ ανεβασμένη. Και όμως ακριβώς επειδή μέσα της κρατούσε ακόμη εκείνο το τμήμα του εγωισμού που δεν μπορούσε να δεχτεί την κατηγορία.
Ήταν η μωρά Παρθένα, να το πούμε πιο, πιο έτσι. Δηλαδή, αν τη δούμε την Παρθενία με τη στενή έννοια της αγνότητος της σωματικής, δημιουργεί, αν αυτή η Παρθενία δεν συνδυάζεται και με άλλα πράγματα, δηλαδή με ταπείνωση, με προσευχή, με αυτομιμψία κτλ. Και παραμένει μόνο Παρθενία, πολύ εύκολα με την Παρθενία πας στην κόλαση κατευθείαν. Σαν τις μωρές Παρθένες. Δεν είχα το λάδι. Το λάδι αυτό είναι. Ότι δεν αρκούσε μόνο το να είσαι Παρθένος, πρέπει να έχεις και το λάδι. Το λάδι της εσπλαχνίας, της ταπεινώσεως, της αγάπης κτλ. Παρθένες ήσαν και οι μεν Παρθένες και οι δε. Οι μεν έξω, οι δε έσω. Είναι ευκαιρία να το τονίσουμε αυτό. Γιατί και όχι μόνο για όσον αφορά την Παρθενία, διάφορα άλλα δώρα και ευλογίες που μας αξιώνει ο Θεός, δεν πρέπει να τα αυτονομούμε και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε και ότι μας χρωστάει ο Θεός τον παράδεισο επειδή κάνουμε αυτά. Μα αυτά είναι δώρα του Θεού. Άμα δεν έχεις ταπείνωση και ως, πας χαμένος, όπως ο Φαρισαίος. Τώρα σας δείχνω, με συγχωρείτε.
Όχι, ίσα μας αυτές που λέμε σας είναι σημαντικές για μας και απόλυτα επικοδομητικές. Και εδώ τώρα έτσι βλέπουμε μια ακολουθία ότι τελικά αυτή η μοναχή η οποία είχε μέσα της τον εγωισμό και δεν μπορούσε να δεχτεί το ότι κάποιος την κατηγόρησε έστω άδικα, έδιωξε τον Άγιο Άγγελό της από δίπλα της και εκείνη την ώρα που έφτασε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας δεν ήταν ο Άγγελός της να την προλάβει να την... Τον είχε λυπήσει τόσο πολύ με τον εγωισμό της που είχε ακριβώς εγκαταληφθεί από τον Άγιο Άγγελο.
Έχει αποδειχθεί, δηλαδή έχει και αποκαλυφθεί, δηλαδή, ότι ο αυτοκτονών ή η αυτοκτονούσα εκείνη τη στιγμή άγεται και φέρεται από πλήθος δαιμόνων. Δεν ελέγχει πλέον τον εαυτό του. Διότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αυτοκτονήσει. Αποκλείεται. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη ζωή. Να σκεφτείς μόνο αυτοκτονήσεις, τρομάζεις. Πόσο μάλλον. Και έχει αποδειχθεί ότι ακριβώς οι δαίμονες παρέλαβαν την ψυχή, εφόσον έδωσε χώρο βέβαια ο άλλος με αυτά που είπαμε, και οθούν την ψυχή να κάνει κακό στο. Είναι αυτοκτονήσει ή άλλα πράγματα. Σπρώχνουν τα πονηρά πνεύματα. Η δουλειά τους είναι αυτή. Θα μιλήσουμε άλλη φορά και για τα σκοτεινά. Τώρα μιλάμε για τα φωτεινά.
Μάλιστα. Να με συγχωρείτε που θα γυρίσω λίγο πίσω, αρκετά πίσω. Στις πρώτες συνάξεις που είχαμε κάνει στο Πνευματικό Κέντρο το 2007, κάτι που προσωπικά τουλάχιστον με έχει ωφελήσει πάρα πολύ και μου άλλαξε ένα τμήμα της ζωής μου, αλλά όχι μόνο το δικό μου και της οικογένειάς μου. Μας είχατε ξαναμιλήσει πάλι για την παρουσία των Αγίων Αγγέλων στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν την ιστορία με τον ιερέα την είχα τότε ξανακούσει και τη θυμήθηκα. Αλλά μας είχατε πει κι άλλη μια έτσι, διήγηση πραγματική. Απλώς να με συγχωρείτε που δεν θυμάμαι το όνομα του γέροντος. Mm-hmm. Αν θυμάμαι, πρέπει να ήταν ο γέροντας ο Φρόνιος που είχε δεχθεί την επίσκεψη της Παναγίας μας στο μοναστήρι, η οποία πήγε και θύμιαζε έξω από τα κελιά των μοναχών και σε κάποια κελιά δεν πήγε να θυμιάσει, γιατί είδε ότι αυτοί οι μοναχοί δεν κοιμόντουσαν σωστά.
Όχι, δεν είναι ο Σοφρόνιος. Είναι συγνώμη. Από το βίο του Αγίου Ιωνά του Κιέβου.
Μάλιστα.
Που προσκυνήσαμε κιόλας, θυμάστε, το Αγίου Λειψανό του. Η Παναγία μας είχε επισκεφθεί αρκετές φορές αυτό το μοναστήρι. Βέβαια δεν την έβλεπαν οι μοναχοί, αλλά ο γέροντας που ήταν Άγιος, και σε μία τέτοια επίσκεψη η Παναγία μας έκανε επιθεώρηση σε όλο το μοναστήρι. Μιλάμε για πολλούς μοναχούς, εκατοντάδες μοναχοί. Έμπαινε στα κελιά, ήταν νύχτα, τους ευλογούσε, έφευγε. Πήγαινε εκεί που εργαζόταν οι μοναχοί, γιατί είχαν διακονίες που έπρεπε να ξαγρυπνούν, τους ευλογούσε κτλ. Σε κελιά όμως που είδε ότι οι μοναχοί κοιμώνται ατάκτος. Το ατάκτος μπορεί να σκεφτείτε ό,τι νομίζετε. Είπε στον ηγούμενο ότι αυτούς τους μοναχούς θα τους διώξω από το μοναστήρι. Δεν με αναπαύουν. Η εφταξία ακόμα και στον ύπνο πόσο σημασία έχει. Γιατί έχει την αίσθηση ότι είναι φύλακας δίπλα ο άγγελος. Πρέπει να προσέχεις και σε αυτό το θέμα.
Και πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στη ζωή μας. Ακόμη και όπως προηγουμένως μας είπατε, όταν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Και το είχαμε συζητήσει πολύ αυτό έτσι, και είχα συγκλονιστεί και πάλι είχατε πει αυτό το παράδειγμα, ακόμη και το να ντύνεται κάποιος ή να πλένεται, ο φύλακας άγγελος είναι εκεί, και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.
Έχω ακούσει πνευματικά μας παιδιά που εξομολογούνται, που μου είπαν ότι αισθάνονται έλεγχο. Όχι το κάνανε πάντοτε, αλλά κάποιες φορές λόγω βίας και λόγω συνθήκων άλλαξαν ρούχα και λοιπά μπροστά στα εικονίσματα. Πω, το είχαν βάρος, λέω.
Και ακόμη και ο ιερέας που είπατε με το παράδειγμα που πήγε το βράδυ και είδε τους αγγέλους δίπλα, φανταζόμαστε ότι τα παιδιά του και η πρεσβυτέρα, όλοι αφού θα είχαν προσευχηθεί, θα κοιμώνται σεμνά και όπως πρέπει, προσεκτικά. Mm. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Άγγελος φυλακάς τους ήταν δίπλα τους, δεν μπορούσε να είναι μακράν τους.
Και μας υπενθυμίζει αυτό, μας υπενθυμίζει ακριβώς πόσο, τουλάχιστον για το σπίτι μας, και το έχουμε πει και προηγούμενες φορές, πόσο πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι το σπίτι μας είναι εκκλησία, είναι κατοίκον εκκλησία. Το σπίτι μας δεν είναι ένα κοινό σπίτι σαν τα άλλα σπίτια των ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Εκεί πρώτο που μένουμε εμείς που είμαστε εικόνες του Θεού. Έχουμε βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε τους αγγέλους μας. Μεταλαμβάνουμε, μεταφέρουμε την ευλογία των Αγίων Μυστηρίων μέσα στο σπίτι μας. Εκεί θα γίνουν αγιασμοί, εκεί έχουμε εικόνες. Εκεί τέλος πάντων είναι κατοίκον εκκλησία. Και γι' αυτό η αίσθηση και αυτή πρέπει να καλλιεργείται, γιατί δυστυχώς ακόμα και από ανθρώπους λεγόμενους της Εκκλησίας, ο Θεός να με συγχωρήσει για το λεγόμενος, ασφαλώς δεν το λέω κατακριτικά. Ξέρω, έχω υπόψη μου, όχι απλώς δεν προσέχουν αυτά τα πράγματα. Θα είμαι ευθύς, σχεδόν γυμνοί κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι τους. Και μάλιστα και ενώπιον και άλλων προσώπων, αν είναι δυνατόν. Δεν το κάνεις απλώς από σεμνοτυφία ή για να μην σκανδαλίσεις κάποιον. Το κάνεις γιατί το σπίτι σου είναι εκκλησία. Εδώ είναι άγγελοι, εδώ είναι εικόνες, εδώ είναι το άλφα, εδώ είναι το εδώ στενιάζουμε, εδώ έχουν το αναμένο καντήλι το ακίνητο. Πώς είναι δυνατόν να μην λαμβάνεις υπόψη αυτό το πράγμα? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η σεμινότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί έξω από τους στίχους του σπιτιού μας όταν συναναστρεφόμεθα με τους ανθρώπους. Και μέσα στο σπίτι μας είναι. Μπορώ να πω πολύ και περισσότερο μέσα στο σπίτι μας, γιατί έξω προσέχουμε να σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Μέσα στο σπίτι όμως έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων, και μέσω των εικόνων είναι παρόντες και η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, να συμφωνείτε σε αυτό?
Ναι, και μάλιστα ο πατέρας μας, σε αιωνία του μνήμη, ο ύμνηστος πατέρας μας, πάρα πολλές φορές στις συνάξεις που μας έκανε στο πνευματικό κέντρο, απευθυνόμενος πιο πολλές φορές στους άντρες, έλεγε και εσείς οι πατεράδες να προσέχετε πώς είστε ενδεδειμένοι όταν έχετε κορίτσια μέσα στο σπίτι σας, και μου λέγε συγκεκριμένα ενδύματα που ήταν κάπως πιο έτσι άσχημα των ανδρών.
Είναι ανεξάντλητο αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και με άλλα παραδείγματα. Γιατί πρέπει να το εμπεδώσουμε. Δηλαδή, όταν λέμε κάτι για ένα θέμα, οποιοδήποτε θέμα, δεν αρκεί να το πούμε μια φορά. Γιατί άνθρωποι είμαστε, ξεχνιόμαστε κλπ. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, όπως έγινε με τη θεοτοκοφιλία. 50 κείμενα εκεί, να μας διαποτίσει αυτό. Να γίνει μέσα μας, καταλάβατε, να ταυτιστεί με την ύπαρξή μας οι σκέψεις για ένα τέτοιο θέμα ή κάτι άλλο παρεμφερές.
Και βλέπουμε όπως κλείνει έτσι πολύ ωραία η διήγηση με την προτροπή του ιερέως που λέει ότι να αγωνιζόμαστε, να προσευχόμαστε, να μην φοβόμαστε και θα είναι πάντα δίπλα μας ο Άγιος Άγγελός μας. Όλοι μας έχουμε να διηγηθούμε και προσωπικό, περιστατικό και της οικογένειάς μας και γνωστών περιπτώσεις που κάποιος άνθρωπος κινδύνευσε για τον ΑΒ λόγο και λέμε ως εκ θαύματος κάτι έγινε και τον γλίτωσε. Όλοι έχουμε να πούμε κάποιο περιστατικό που πραγματικά εκείνη την ώρα ο Άγιος Αγγελός του τον προφύλαξε. Εκείνη την ώρα ήταν δίπλα του και τον τράβηξε.
Σύγχρονο παράδειγμα. Μου το διήγηκε μια πολύ γνωστή κοπέλα η οποία εξομολογείται στην αναξιότητά μου. Είχε βρεθεί κάπου και ήταν πολλοί κόσμος και έπρεπε να αποχωρήσουν από το χώρο αυτό. Ο κόσμος. Αλλά όπως γνωρίζετε, όταν είναι πολλοί κόσμος υπάρχει πρόξιμο, φτάξερο κτλ. Και ξαφνικά ήταν σε ένα υψηλό μέρος, κάτω ήταν χάος. Και παραπατάει και πάει κάτω. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζούσει. Και ξαφνικά αισθάνεται ένα χέρι να της δίνει μία και να την επαναφέρει μέσα. Μου λέει, τι ήταν αυτό. Λέω, τι να σας πω, λέω. Δεν ήταν απλώς ότι γύρισε, όπως λέμε, ανθρώπινο να μπορεί να κάνει μια κίνηση. Αισθάνθηκε, είχε την αίσθηση ότι εσπρώχθηκε. Σπρώχθηκε. Ναι, είναι ένα καταπληκτικό σύγχρονο αυτό, το λέμε σύγχρονο. Και πόσες τις έχουμε ζήσει, αλλά δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει. Ότι ήταν ο Άγιος Άγγελος που μας προστάτευσε, που μας... Πόσα είναι, περνάνε από τη ζωή μας. Αλλά τα αισθητήρια μας δεν είναι πολύ καθαρά για να το αντιλαμβανόμεθα. Λέμε, είχα καλή τύχη, πω από εδώ, ευτυχώς τη γλίτωσα. Ολοκληρώστε και μετά θα δώσουμε το λόγο.
Αυτό που είπε την προτροπή της συνεχούς προσευχής, δηλαδή όταν είμαστε σε μια εγρήγορση όπως μας είπατε, αν έχουμε εγρήγορση στο καθετή, είναι συνέχεια η καρδιά μας στραμμένη στον Κύριό μας, ο φύλακας αγγελός μας και προσέχουμε στη ζωή, σε εγρήγορση, να είμαστε σε εγρήγορση αυτό. Ο φύλακας αγγελός μας θα είναι δίπλα μας, θα μας προσέχει, θα μας προστατεύει.
Πολύ ωραία. Εμείς οι μοναχοί έχουμε δύο αγγέλους φύλακες. Έχουμε πλεονέκτημα. Είμαστε ευνοημένοι. Έχουμε αποκαλύψεις και έχουμε μερικές διαβάσεις νομίζω στο παρελθόν. Το πρώτο σου άγγελος είναι που λαμβάνουμε όταν λάβουμε το Άγιο Βάπτισμα. Το σχήμα το μοναχικό που λαμβάνει ένας μεγαλόσιμος δηλαδή μοναχός είναι δεύτερο βάπτισμα λένε οι πατέρες. Που την έννοια δηλαδή ότι επειδή είναι σχήμα μετανοίας ανανεώνει, ανακαινίζει το πρώτο βάπτισμα που λίγο πολύ όλοι το έχουμε μολύνει. Τότε μας δείτε και δεύτερος άγγελος. Και έτσι είναι ένας εκ δεξιών και ένας εκ αριστερών. Έχουμε πολύ ωραίες αποκαλύψεις, σύγχρονες και παλιότερες, που μπορούμε κάποια στιγμή να τις... Ναι, για πέστε μας.
Μου είχαν πει κάποτε ότι πρέπει να ανάβουμε κεράκι και στο φυλακά αγγελό μας. Ναι. Κάθε φορά λέει που ανάβουμε και στους πόλους.
Βεβαίως. Είναι μια ευλογία αυτό. Μακάρι να το κάνετε. Γιατί είπαμε ο φυλακάς αγγελό μας είναι αυτός που μας παρακολουθεί, είναι δίπλα μας, είναι ο μεγάλος μας αδελφός. Από την ώρα που θα βαπτιστούμε μέχρι το φύγουμε από αυτή τη ζωή, αλλά και μετέπειτα ενώπιον του Θεού θα είναι εκεί για να μας υπερασπιστεί. Δηλαδή, ναι, Θεέ μου, έχει κάνει τόσο αμαρτία, αλλά έχει κάνει και κάτι καλά. Έκανε και εκείνο, έχει κάνει και εκείνο. Και όταν οι δαίμονες έχουμε αποκαλύψεις που μετατελώνει, όταν η ψυχή δηλαδή βγαίνει από το σώμα έτσι και ανέρχεται πλέον στον ουρανό, παρεμβαίνουν άγγελοι φωτεινοί και άγγελοι σκοτεινοί και διεκδικούν την ψυχή. Είναι μεγάλη μάχη. Γι' αυτό βλέπετε κάποιοι τιμωθάνατοι που περνάνε κάποιες δύσκολες στιγμές κτλ. Είναι και αυτό μια ένδειξη. Και οι σκοτεινοί άγγελοι κατηγορούν ψευδώς ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι δικός μας. Οι άγιοι άγγελοι, αποκαλύψεις τώρα, δεν είναι δικά μου αυτά, θα τα διαβάσουμε. Όχι, δεν το έχει κάνει αυτό. Ή το έκανε εμένα, αλλά το εξομολογήθηκε. Δηλαδή αρχίζει τώρα η μάχη. Ποιος θα τον κερδίσει. Περνάμε το πρώτο που λέμε τελώνιο. Πάμε στο δεύτερο τελώνιο. Έχει κάνει αυτό. Όχι, δεν το έχει κάνει. Το έχει κάνει με ένα λάκι και λοιπά. Αρχίζει πάλι εκεί. Περνάμε και τότε. Υπάρχει, πώς το λένε, ποικιλία εκδοχών σε αυτό το θέμα, αλλά υποτίθεται ότι συνήθως αντιστοιχούν στα πάθη μας. Δηλαδή κάθε πάθος, εφόσον υποκινείται από το πονηρό, είναι και ένα τελειώνει. Δηλαδή είναι ένα πονηρό πνεύμα που έρχεται να σε πεις ότι το έκανες αυτό. Όχι, δεν το έκανες, λίγο άλλο. Λοιπόν, έτερον, άλλη. Η αδερφή Χαραλαμπία.
Ήθελα να σου πω, πατέρουλη μου, κάτι που μου είπε μία γερόντισσα, όχι μοναχή, μία ηλικιωμένη γιαγιά, στον Άγιο Στέφανο στο μοναστήρι, τη φιλοξενία.
Στο Ηράκλειο.
Ναι. Μου είπε ότι ένα βράδυ είδε ένα τεράστιο άγγελο και οι φτερούγες του ακουγόντουσαν το, ο θόρυβος που έκαναν οι φτερούγες του δεξιά και αριστερά, ούτως ώστε υπήρχε πίσω από τον άγγελο ένας πειρασμός, βέβαια στο ύψος περίπου, λέει, στο ενός μέτρου περίπου, και ήθελε να περάσει από τον άγγελο, να ορμήσει πάνω στη γιαγιά να της κάνει κακό. Φύγε, της έλεγε, από εδώ μέσα. Γιατί ήρθες εδώ μέσα? Και πήγαινε μία από δεξιά από τον άγγελο, μία από αριστερά. Και ο άγγελος με τις πτερούγες του, αφού άκουγα, λέει, το θόρυβο, το θόρυβο που έκανε, φράτς, φράτς μου έκανε γιαγιά. Έτσι, χαρακτηριστικά μου το έλεγε. Μου λέει, έκανε έτσι με τις πτερούγες, φράτς από εδώ, φράτς από εκεί, λέει. Και δεν άφηνε, λέει, τον πειρασμό να έρθει να μου βγάλει τα μάτια που ήθελε.
Αυτή η γιαγιά, η περίεργη που είπατε, σε αυτό πει
η
ίδια?
Η ίδια μου το είπε, πατέρα.
Ήταν ετοιμοθάνατη όταν συνέβη αυτό?
Όχι, όχι, δεν ήταν ετοιμοθάνατη. Ήθελε να της πει, φύγε από εδώ μέσα. Δεν ήθελε δηλαδή ο πειρασμός τη γιαγιά που ήταν στο μοναστήρι.
Ναι, γιατί προφανώς μέσα στο μοναστήρι θα ετοιμαζόταν για την έξοδο. Για την... Και δεν το θέλει ο διάβολος αυτό. Πέσει στον κόσμο να συμπλέξει σε διάφορους πειρασμούς από εδώ, από εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Γιατί λοιπόν, άλλος, άλλη αδερφούλα, κάτι θα θέλει να πει? Βιενία.
Συγχωρέστε με. Γύρω από το φύλακα άγγελό μου, μπορώ να πω τον έχω κουράσει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Και γυρίζω και του λέω σε ευχαριστώ και συγγνώμη που σε κουράζω. Γύρω από τα παιδιά μου, αν αργούν να έρθουν το βράδυ και λέω, τέλος, σε παρακαλώ. Φύλακα άγγελέ μου, πες τον φύλακα άγγελο του Χρήστου ή τον Νικόλα. Να τους βάλεις στο μυαλό ότι πρέπει να γυρίσω. Θέλω να κοιμηθώ, νιστάζω, δεν μπορώ άλλο. Και πραγματικά σε λίγο ακούω την πόρτα, ακούω το κλειδί δηλαδή. Σε ευχαριστώ. Άλλες φορές δεν γίνεται άμεσα. Αλλά πραγματικά τον έχω κουράσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Α, ωραία αυτή η σχέση.
Πολύ, τον έχω βάλει πολύ μέσα.
Έχουμε συμμαχίες.
Πάρα πολύ.
Δεν έχει αποκάμει πάντως ο Άγγελος.
Δεν ξέρω, πάντως τον χαϊδεύω, τον λέω ευχαριστώ. Του έχω δώσει και όνομα βέβαια, αλλά εντάξει. Το νιώθω πολύ έντονα, ναι, πάρα πολύ έντονα.
Α, έτσι. Εδώ τώρα προδοθήκατε, πρέπει να μας πείτε τι όνομα του δώσετε.
Δηλαδή τώρα να κάνω υπακοή να σας το πω.
Εντάξει, μην θεωρείτε ότι το βάζω ως υπακοκιστή που υχρωμένη, αν θέλετε.
Εντάξει, ευγένειο. Το νιώθω πάντως πάρα πολύ.
Ευγένειες, είναι πολύ ευγένειες δηλαδή.
Δεν ξέρω πολύ.
Αφού σας ανέχετε ακόμα και
να τους υπομένει, θα είναι
ευγένεια. Εσείς ευγένειος εκείνος, τα βρήκατε.
Σας ευχαριστούμε για όλα και συγχωρέστε μας.
Τον κύριο. Η Καλαμαρία έχει καμιά εμπειρία με Αγίους Αγγέλους? Συγκινήθηκες με αυτά που άκουσες?
Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ναι, και ελέγχθηκα περιβολικά πάρα πολύ, γιατί ίσως, όχι ίσως, σίγουρα είχα αμελήσει, είχα ξεχάσει ότι δίπλα μου.
Γιατί χαλαρώσει που λέμε.
Ναι, ότι είναι ο φύλακας άγγελός μου. Οπωσδήποτε, ναι,
ναι.
Έχω μια εικονίτσα του φύλακα άγγελό μου που γράφει από κάτω «Πρόσεχε, νομίζω μην αποθαρρύνεσαι».
Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ,
ναι. Και
σας το είχα δώσει, σας την είχα δώσει.
Πρέπει να την έχω πάντα μαζί μου, για να μην ξεχνιέμαι.
Και μαζί και σε κάποιο χώρο στο εκεί που κινούμεθα, στο δωμάτιο, που να το βλέπουμε, να μας
θυμίζει. Και θυμάμαι.
Και πριν βγούμε από το σπίτι,
το σταυρό μας,
τον ασπαζόμεθα, τον άγγελό μας,
ναι.
Εκτός από και άλλες αν θέλουμε εικόνες προς τις Παναγίες μας, ναι. Για να μας προστατεύσει, εξερχόμενοι από το σπίτι, θα μπούμε μέσα στο πέλαγος για να μας σκεπάζει.
Όταν ήμουν λίγο πιο μικρή, στις αρχές που είχαμε ξεκινήσει και ερχόμασταν στο μοναστήρι, Θυμάμαι, έκανα τις προσπάθειες μου, εντάξει, ήμουν μικρή, τότε δεν ήταν τόσο δύσκολο. Και μ' είχε βάλει η μητέρα μου να ανέβω στο σπίτι, τότε η πόρτα ήταν πολύ βαριά και εγώ δεν μπορούσα να την ανοίξω. Και συνέχεια θύμωνα, πάρα πολύ. Ήμουν λίγο έτσι οξύθυμη. Και για να μην θυμώσω πάλι, βάζω το κλειδί στην κλειδιαριά και λέω, «Άχι, Αγγελέ, μου βοήθησε να ανοίξει πόρτα». Και έτσι όπως πάνω τη... Δεν έβαλα καθόλου δύναμη. Άνοιξε η πόρτα μόνη της. Και μετά όταν κατέβηκα και το είπα στη μητέρα μου, της λέω, «Μαμά, ο Άγιος Άγγελος μου άνοιξε την πόρτα». Γιατί το έχω καταλάβει ότι δεν το έκανα εγώ, επειδή ζήτησα βοήθεια.
Επομένως, έχετε μια πολύ ωραία εμπειρία. Μην το ξεχνάτε λοιπόν αυτό. Και βλέπουμε ότι ο Άγιος Άγγελος μας μας βοηθεί και σε απλά πράγματα της καθημερινότητας. Το ξεχνάμε. Εμείς έχουμε μια δυσκολία και δεν θυμόμαστε ότι εδώ έχουμε συμμάχους, έχουμε άγγελο, έχουμε αγίους, έχουμε... Και όταν το κάνουμε με αγνή έτσι καρδιά και πρόθεση, με καλή διάθεση, ωραία.
Και πολλές φορές που, όπως μας λέτε, μας διηγήσετε ιστορίες που βλέπανε τους Άγιους Αγγέλους ή έχουν καλή σχέση με τους φύλακες άγγελους τους. Τους αισθάνονται συνέχεια δίπλα τους,
ναι,
και τους μιλάνε. Και λέω, ας πούμε, τώρα που έχω μεγαλώσει και όπως, όταν ελέγχθηκα, ας πούμε, να γιατί δεν αισθάνομαι τον φύλακα άγγελο μου δίπλα μου. Δεν έχω την αγνότητα να του μιλήσω.
Όπως παλιότερα.
Ναι, να του ζητήσω κάτι.
Έχετε τύψεις.
Ναι.
Ωραία, είδατε λοιπόν, να τώρα που οικονόμησε η Παναγία μας, μάλιστα με την έναρξη κιόλας των νηστιών, ραντεβού με το φυλακάγγελο, έτσι.
Ωραίστε μου, το που κατάλαβα εγώ νομίζω ότι αν αξιωθούμε να αποκτήσουμε θερμή σχέση με το φυλακάγγελό μας, νομίζω ότι ο πνευματικός αγώνας θα είναι πολύ πιο εύκολος.
Σαφώς.
Δηλαδή, έτσι ένιωσα εγώ τώρα. Αλλά πρέπει να αξιωθούμε, δηλαδή πρέπει να το παλέψουμε για να γίνει όλο αυτό, βέβαια. Έτσι να μας αξιώσει ο Θεός να μας συμβεί όλο αυτό. Αν σε απλά πράγματα λες, φύλακα άγγελε, βοήθησέ με, και ο φύλακας άγγελος αμέσως, δηλαδή πόσο μάλλον όταν σε βλέπει ότι προσπαθείς στον πνευματικό αγώνα κατά τον παθό. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο όμορφα, θα είναι πολύ πιο γλυκός ο πνευματικός αγώνας.
Έτσι, ακριβώς.
Αν αξιωθούμε αυτό, να αποκτήσουμε θερμή σχέση με τον φύλακα
άγγελο μας.
Πάντα με τη βοήθεια του Θεού, έτσι.
Το μεγάλο μας αδελφού.
Αυτό ένιωσα εγώ.
Ναι. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν έχουμε αυτή την καλή, τη θερμή, ζεστή, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων, σχέση με τον φύλακα άγγελο μας και γενικότερα με τον ουράνιο κόσμο, ενίοτε τα πνευματικά μας φαίνονται πολύ βαριά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, μας πιάνει μια ακιδεία, μια τεμπελιά, μια λες και σου πάμε να σηκώσει τα Ιμαλάια. Ενώ λες πρώτα πώς το έκανα, ας πούμε.
Συγχωρέστε με, τώρα θυμήθηκα ότι παλιότερα που έπεφτα στο κρεβάτι και έλεγα, μα δεν έκανα προσευχή. Και επειδή είχα πρόσφατα ακούσει για τον φύλακα άγγελο, είχα γνωρίσει μάλλον για τον φύλακα άγγελο και τα λοιπά, είχα και την εικονίτσα. Και μου βγήκε αυθόρμητα και λέω, δεν μπορούσα καθόλου να σηκώσω το σώμα μου. Και μου βγήκε αυθόρμητα και λέω, φύλακα άγγελε μου, σε παρακαλώ, σήκωσέ με τουλάχιστον το σταυρό μου να κάνω κάτι, να μην κοιμηθώ έτσι. Και θυμάμαι ότι λες και μια δύναμη μέσα μου και μπόρεσα και σηκώθηκα. Δεν θέλω να πω αυτό που ένιωσε η κοπέλα, το χέρι, όχι καμία σχέση, αλλά λες και μέσα μου ένιωσα ανάλαφρη και μπόρεσα και σηκώθηκα από το κρεβάτι. Και λέω, κοίτα. Και το είχα λησμονήσει αυτό τώρα και με τη έτσι όπως μας τα είπατε.
Ναι.
Συγχωρέστε με, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τον κύριο, να ευχαριστούμε. Μήπως θέλει κάποια αδελφούλα η Κατερίνα μας, κάτι θέλει να πει.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον φύλακα άγγελό μου, γιατί πολλές φορές τον ξεχνάω, άλλες τον θυμάμαι και έχω μια προσωπική εμπειρία. Κάποτε είχα γυρίσει από τη δουλειά, έβαλα το φαγητό πάνω. Ήμουν κουρασμένη και λέω, ας καθίσω λίγο στον καναπέ. Κάθισα λίγο στον καναπέ, αλλά το λίγο έγινε πολύ, αποκοιμήθηκα. Στον ύπνο μου άκουγα καμπάνες, ετσιλικές καμπάνες. Δεν αντιδρούσα. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο χέρι. Εδώ. Τόσο δυνατό που πόνεσα. Ήμουν μόνη μου στο σπίτι. Σηκώθηκα, πήγα έντρομη στην κουζίνα, το φαγητό, λίγο ακόμα και θα είχε αρχίσει να καίγεται. Ήταν στο σημείο που κρατούσε την νοστιμιά και τη γεύση του. Λοιπόν, σώθηκε το φαγητό, σώθηκε το σπίτι, σώθηκα κι εγώ. Για μια εβδομάδα με πονούσε το χέρι.
Α, ήταν βαρύ το χέρι του αγγείου.
Ναι, αλλιώς δεν θα σηκώνομαι. Αλλιώς αποκλείεται. Και πάνω στο θέμα που είπαμε για τη μοναχή που αυτοκτόνησε, μου έκανε εντύπωση μια μοναχή και να μην στηριχτεί στο μακάρι η δεδιωγμένη και να στηρίζει τις ελπίδες στον άνθρωπο και όχι στο Θεό.
Νομίζω ότι το διευκρίνησα, ότι δεν αρκεί μόνο κανείς ή τη άνδρα ή τη γυναίκα να έχει ένα χάρισμα, ξέρω, της αγνότητος, να προστατεύει. Αυτό πρέπει να συνδεθεί με άλλα πράγματα, με πολλά άλλα πράγματα. Και ιδίως με την ταπείνωση. Με την ταπείνωση του πνεύμα της μετανοίας. Γιατί δείτε και αυτό σου λέει ο Ευλαβής ο Άγγελος, να το προσέξετε, λέει ότι που έκανε 4 ώρες έτσι προσευχή και πήγαινε μετά στον ναό. Μοναδική του πνευματική φροντίδα ήταν να πολεμά την υπερηφάνεια καλλιεργώντας την υψοποιώ ταπείνωση. Αν δεν καλλιεργείται αυτό, πάναγνωσε να είσαι, όπως είπαμε, ένας σύγχρονος ασκητής στο Άγιον Όρος ο Παπατήχωνε κοιμήθη πριν από λίγα χρόνια, στο προηγούμενο αιώνα, τέλη του προηγούμενου αιώνα. Αυτός είχε πολύ οικειότητα με τον Θεό. Ήταν ρωσικής καταγωγής, ασκητής, και λέει, είχε αποκάλυψη, έβλεπε. Και λέει, είδα, λέει, πολλούς παρθένους στην κόλαση. Είχε αποκαλύψει ο Θεός, ότι δηλαδή δεν αρκεί αυτό μόνο. Να διατηρήσεις, μπορεί και χωρίς καμιά φορά και εκφύσεις ο ένας να έχει ένα χάρισμα, να έχει μια αγνότητα και να μην πολεμείται, ξέρω εγώ, από διάφορα. Ή άλλος να έχει δώσει πολύ βάρος αυτό, αλλά να έχει λησμονήσει. Και συμπλήρωσε πολλούς παρθένους υπερηφάνους στην κόλαση. Γιατί είχαν δίθεν ότι αυτοί διατηρήσανε την αγνότητά τους, τη σωματική, αλλά βεβαίως δεν ήταν. Και δεν είχαν διατηρήσει και την πνευματική αγνότητα, γιατί και η ψυχή μολύνεται από την υπερηφάνεια. Όπως μολύνεται το σώμα από μια αμαρτία σαρκική, έτσι και η ψυχή μολύνεται από ένα πάθος. Είτε αυτό είναι κινηθεί εσωτερικά, είτε έχει και εκδήλωση εξωτερική. Λοιπόν, η υπερηφάνεια μολύνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Τον κάνει χειρότερο από το, με συγχωρείτε, από έναν που είναι μέσα στα σαρκικά πάθη. Γιατί εκείνος που είναι στα σαρκικά πάθη μπορεί να έχει επίγνωση ότι εκεί που είναι και να λέει, Θεέ μου, συγχωρείσέ με, είμαι ένας άθλιος κλπ. Και να βρει τη σωτηρία. Γιατί έχει επίγνωση αμαρτωλότητός του. Ενώ ο υπερήφανος δεν έχει επίγνωση αμαρτωλότητός του. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Πάνε όλα καλά. Διότι εκείνο που το κάνει καλά, όπως ο Φαρισαίος. Κάνω, λέει, λιμοσύνες, νηστεύω δις του Σαββάτου. Θυμάστε το Φαρισαίος. Λοιπόν, αλλά δεν κατέβηκε αυτός δε δικαιωμένος. Κατέβηκε ο Τελώνης, ο οποίος Τελώνης ήταν κλέφτης, ήταν τι ήταν και τι δεν ήταν. Αλλά όμως είχε επίγνωση και χτυπούσε το στήθος και έλεγε ο Θεός, λάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει, σώ με. Δεν τολμούσε, λέει, να ταινίσει στο ύψος του ουρανού. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Επίγνωση αμαρτωλότητος και λες, δεν τολμώ να σηκώσω κεφάλι. Γιατί ζητώ το έλεος του Θεού. Παρόλο ότι μπορεί να έχω κάποια ίσως καλά, αλλά έχω τόσα άλλα που δεν είναι καλά. Και δεν είναι μόνο η αμαρτία μας, δεν είναι μόνο όταν πράττουμε κάτι κακό, αλλά πόσα έπρεπε να κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Εδώ είναι τώρα. Γιατί μένει η μας ζωή σε σχέση με τους ανθρώπους, με το άλλο, τα άλφα περίπτωση, τα περίπτωση, και δεν το κάνουμε. Είναι οι λεγόμενες αμαρτίες της ελλείψεως. Έχουμε αμαρτίες που έχουν πρακτική έκφραση και ποικίλες διαστάσεις, αλλά έχουμε και τις αμαρτίες της ελλείψεως. Το ότι δεν πράττουμε ενώ πρέπει να το πράξουμε. Το ότι αντιπαρήλθαμε το φτωχό και δεν τον κοιτάξαμε. Έτσι. Αυτό είναι πολύ βαρύ ενώπιον του Θεού. Που δεν σκύψαμε, δηλαδή, στον πόνο του αλλού. Το ότι είδαμε τον άλλον θλιμμένο, πονεμένο για ένα α ή β πρόβλημα που αντιμετωπίζει προσωπικό, οικογενειακό, και εμείς δεν κοιτάξαμε να καθίσουμε δίπλα του να γίνουμε Βαρνάβας, παρηγορητής. Να του πούμε δύο λόγια, να τον ενθαρρύνουμε, να τον ενισχύσουμε, ας πούμε, να το ανεβάσουμε που λέμε το ηθικό. Να έρθει απόγνωση ο άνθρωπος. Να αισθανθεί ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι τον σκέπτονται. Λοιπόν, έχουμε πολλά τέτοια. Αν θέλει κάποια αδερφούλα, μπορεί να πει κάτι ακόμη.
Ήθελα να πω, σύμφωνα με αυτό που είπατε πριν, ότι πολλές φορές συμβαίνουν διάφορα γεγονότα και τα θεωρούμε δεδομένα.
Ένα παράδειγμα.
Να πω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν κανένα μήνα περίπου. Ήταν μεσημέρι και γυρνούσα από κάποιο προμηθευτή και ενώ ήμουν σε ένα δρόμο που εγώ είχα προτεραιότητα, ξαφνικά κουρασμένη, μένει προσεκτική, θα πρωτονικά αναγκαζόσα να προχωρήσω στο δρόμο. Κάτι μου έλεγε κόψε, κόψε, κόψε. Δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς άκουγα και το πόδι μου μόνο του πάτησε φρένο εκείνη την ώρα. Σταμάτησε τα μάξι. Πάλι δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο σταμάτησα και ενώ σκέφτομαι το κεφάλι μου να δω αν εγώ έπρεπε να περάσω ή αν δίπλα ποιο είχε στόπ, είχε στόπ η άλλη γυναίκα απέναντί μου, η οποία ούτε καν είδε το στόπ. Και ενώ έχω σταματήσει, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται, βλέπω ξαφνικά να σκάει κάτω ένα παλικάρι γύρω στα 2 μέτρα. Ήταν ένα παλικάρι που εκείνη την ώρα με προσπερνούσε. Δεν σταμάτησε γιατί όντως είχε προτεραιότητα το παλικάρι αυτό. Έγινε χαμός μέσα σε 1 λεπτό, 2 λεπτά. Αλλού μηχανάκια, αλλού λάδια, αλλού. Και εκείνη την
έζησε
ώρα.
Έζησε το παιδί.
Έζησε, χτύπησε πολύ το πόδι του. Γιατί συνεχώς έλεγε το πόδι. Άλλοι ούτε καν κατάλαβε τι έγινε. Και τι, ενώ τη φωνάζαν γιατί δεν σταμάτησε, ούτε καν κατάλαβε. Απλά προφανώς ήταν ο άγγελός μου. Παναγία, άγγελο. Δεν κατάλαβα εγώ πώς σταμάτησα. Και αν δεν είχα σταματήσει, θα είχε χτυπήσει εμένα εκείνη την ώρα. Ήθελα σε αυτό να αναφερθώ πόσα πράγματα γίνονται τελικά καθημερινά. Δεν είναι σίγουρα τυχαία και εμείς τα πράγματα προσπερνάμε. Δηλαδή, λίγο πιο πολύ συνειδητά να σκεφτούμε. Καθημερινά γίνονται πράγματα από τους αγγέλους μας, από την Παναγία Παπαχρηστό και ούτε καν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Το ένα που θέλω να πω. Και το άλλο που θα ήθελα να πω είναι μία ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή η απορία μου. Με οδηγείτε εσείς. Η αισιοδοξία χωρίς ελπίδα μπορεί να πάρει αρνητική τροπή. Μπορεί να γίνει ασυδοσία, μπορεί να γίνει κάτι άσχημο. Γιατί αισιόδοξοι μπορεί να έχει κάποιοι που θέλουν να κάνουν κάτι κακό. Και να πιστεύω σε αυτό, ότι θα γίνει αυτό το κομμάτι.
Καλά, εντάξει, εμείς όταν αναφερόμαστε.
Η αισιοδοξία έχει πάντα καλή έννοια. Έτσι.
Ναι, την αναφέρουμε στη φωτεινή της πλευρά. Είναι άνθρωποι που είναι αισιόδοξοι, δεν καταβάλλονται από τις δυσκολίες της ζωής. Το παλεύουν που λέμε. Δεν λέω την αισιοδοξία στο να κάνεις το κακό και ο κλέφτης αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει.
Αυτό το να πω όμως ότι.
Ναι, δεν μιλάω για αυτή την αισιοδοξία. Όχι, όχι, αλλήμον.
Αν δεν υπάρχει όμως ελπίδα και αν δεν υπάρχει και πίστη, μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα.
Βεβαίως. Δεν σε εξασφαλίζει μόνο η αισιοδοξία για την αγνότητα των πάντων, δηλαδή στη ζωή σου, γιατί όπως είπαμε, απλώς είναι ένα αίσθημα ψυχολογικό, εντάξει. Ενώ η ελπίδα όμως, επειδή έχει πηγή και αφετηρία της στον ίδιο το Θεό, είναι η ελπίδα μας ο Χριστός μας. Πάντα θα μας οδηγήσει καλό. Θα μας ενδυναμώσει βέβαια στις δυσκολίες, οπωσδήποτε. Θα μας δίνει συνέστηση να μην χάνουμε το όραμά μας. Έχουμε όραμα εμείς οι χριστιανοί. Αυτό το όραμα πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς με την ελπίδα που αντλούμε από τον Χριστό μας. Γι' αυτό σας είπα ότι το ένα είναι πνευματικό θέμα, είναι δώρο του Θεού, δηλαδή χάρισμα του Θεού. Και το άλλο είναι καθαρός ψυχολογικό, βιολογικό, που κάποιοι άνθρωποι το έχουν σε περισσότερο βαθμό, αλλά σε λιγότερο βαθμό. Κάτι ήθελα να πω γι' αυτό. Α, ναι, που είπατε ότι αισθανθήκατε μια πληροφορία να σταματήσετε το αμάξι. Εδώ λοιπόν υπενθυμίζω ακριβώς ότι επειδή πράγματι σε όλους μας λίγο πολύ συμβαίνουν διάφορα πράγματα έτσι που κάπου γλιτώνουμε κάτι, λέμε που δεν πήγα εκεί και καλά που δεν πήγα εκεί, γιατί να αποφεύγουμε να λέμε ήμουν τυχερός. Τη γλίτωσα. Είχα καλή τύχη. Αυτό είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να λέει. Δηλαδή η τύχη σε φύλαξε. Οι αρχαίοι, οι μονοπρόγονοι είχαν τη θεά τύχη βεβαίως και γι' αυτό έχουμε τις λέξεις, είναι αρχαίες οι λέξεις αυτές, δυστυχία, ευτυχία, ατυχία, είμαι τυχερός κτλ. Εμείς λέμε, μας φύλαξε ο Θεός, δόξα ο Θεός, με προστάτευσε η Παναγία μας, ο Άγιος Αγγελός μου, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν λέμε είμαι τυχερός, με λέει ο Θεός, παρέβλεψε τις αμαρτίες μου και με προστάτευσε. Δηλαδή τέτοια πράγματα πρέπει να λέμε. Ποτέ να μην λέμε τη λέξη ήμουν τυχερός, έχω καλή τύχη, όπως λένε και μερικοί. Εσύ λέει καλή τύχη, κάνε αυτό για να, που λέμε, μερικοί δήθεν είναι τυχεροί, ας πούμε, και σαν να έχουν ένα χάρισμα από τη φύση τους, τι κάνουν αυτοί, να είναι καλό και τυχερό, που λέμε. Και αυτά εννοήσεις είναι δυσιδαιμονίες και δεν πρέπει ούτε κανένας. Όταν μιλάμε ότι ο φύλακας άγγελός μας προστατεύει, δεν αποκλείουμε ότι φυσικά μας προστατεύουν η Παναγία μας και τους οι Άγιοι τους οποίους επικαλούμεθα. Ο άγγελος είναι σταθερός. είτε τον επικαλεστούμε, είτε τον επικαλεστούμε, είναι εδώ. Ενώ ο Άγιος η Παναγία μας δεν είναι εδώ πάντα. Δεν είναι ο συνεχής, δηλαδή, σύντροφός μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής, παρά μόνο όταν τον επικαλεστούμε, την Παναγία μας. Όταν τον επικαλεστούμε, ενώ ο φύλακας άγγελος και να μην τον επικαλεστείς, είναι εκεί, είναι η διακονία του να μας προστατεύει, να μας οδηγεί, να μας... Καταλαβαίνετε, είναι πολύ η διαφορά. Ας κάνω παρένθεση και να κλείσω πάλι με ένα αγγελικό διήγημα και έτσι να κλείσω. Είναι καλό να αποφεύγουμε τη λέξη, τον χαρακτηρισμό της υπακοής ως τυφλής, διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια υπακοή η οποία ακριβώς είναι τυφλή κυριολεκτικά, δηλαδή είναι προσωπολατρία. Δηλαδή, αφού μου το είπε ο γέροντας, τέλειωσε. Και αμαρτία, αν είναι εγώ, θα το κάνω. Θα κάνω τυφλή υπακοή. Δεν κάνω τυφλή υπακοή. Μόνο τα άλογα ζώα κάνουν υπακοή όταν το αφεντικό το χτυπάει για να προχωρήσει. Έτσι το ζώο δεν έχει λογική. Άμα το χτυπήσει το αφεντικό, θα προχωρήσει. Βεβαίως, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, αλλά να μην κυριολεκτούμε. Εννοώντας δηλαδή ότι θα κάνω υπακοή, θα σεβαστώ αυτό που μου λέει ο γεροντάς μου. Η τυφλή υπακοή, αντιθέτως μάλιστα, οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι η υπακοή μας πρέπει να είναι έλογη. Προσέξτε, όχι λογική με την έννοια τετραγωνικής λογικής και ότι αν μου πει κάτι που δεν είναι σύμφωνο με τη λογική δεν το κάνω. Με την έννοια το έλογη υπακοή, την εξής έννοια, ομιλούμε περί λόγου υπακοής, δηλαδή ότι ξέρω γιατί κάνω υπακοή. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν κάνω υπακοή άλογη σαν τα ζώα. Ξέρω γιατί υποτάσσομαι. Αφού λοιπόν ξέρω γιατί υποτάσσομαι, οι σχέσεις μου με τον πνευματικό μου πατέρα, είτε του μοναχού με τον γέροντα, γιατί άλλοι είναι του μοναχού με τον γέροντα, έτσι τον ηγούμενο, και άλλοι είναι στον κόσμο των πνευματικών τέκνων προς τους πνευματικούς πατέρες. Είναι μεγάλη διαφορά. Όταν λοιπόν εγώ γνωρίζω γιατί υποτάσσομαι, δηλαδή βλέπω την υπακοή ως μία θεραπευτική μέθοδο, συνδέομαι με τον πνευματικό μου πατέρα ή τον γέροντα με δεσμούς αγάπης βαθιάς και δεν εξειδανικεύω το πρόσωπο του πνευματικού ώστε και άσχημα πράγματα να κάνει εγώ να κάνω υπακοή και να οδηγούμε στην κόλαση, γιατί άμα με υποβάλλει πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο θα κάνω εγώ τυφλή υπακοή, αστείο πράγμα. Αλλά τι γίνεται, επειδή όμως τον αγαπώ, ξέρω ότι και αυτός σαν άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Δεν θα τον κρίνω. Τον σέβομαι ακόμα και στο λάθος του, αλλά βεβαίως δεν θα κάνω υπακοή εκεί. Χωρίς να του πω, να μην τον στενοχωρήσω, τον αγαπώ και μάλιστα ακριβώς αυτή η αγάπη μου θα τον βοηθήσει και αυτόν σιγά σιγά το τυχόν λάθος που κάνει να το διορθώσει. Χωρίς εγώ να του κάνω το μάθημα. Θα ελεγχθεί από την αγάπη μου, από το σεβασμό μου και από την προσευχή μου. Τότε δεν έχουμε τυφλή υπακοή. Τότε λειτουργεί η αγάπη. Η υπακοή τίθεται μόνο μέσα στα πλαίσια της αγάπης. Δεν είναι εξάρτηση. Δεν είναι εξουδετέρωση της προσωπικότητος του πνευματικού παιδιού ή του υποτακτικού, αλίμονο. Τότε θα πέφτουμε σε έναν γκουρουισμό, όπως έχουμε έτσι στα βουδιστικά και ινδουιστικά κοινόβια, που εκεί σκοπός του γκουρού είναι να ισοπεδώσει την προσωπικότητα του υποτασσομένου, του οπαδού, δεν ξέρω τι, ώστε να τον κάνει παιχνίδι στα χέρια του, να τον κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό εδώ ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Δεν θα τη σεβαστεί ο πνευματικός πατέρας την ελευθερία του. Γι' αυτό ένας πνευματικός που προσπαθεί να είναι γνήσιος ποτέ δεν βάζει υπακοές. Δηλαδή θα κάνεις αυτό και πρόκειται αν δεν το κάνεις και όχι. Λέει, ταπεινή μου άποψη είναι ότι αν κάνεις αυτό θα είναι καλό για την ψυχή σου. Σ' αφήνω εσένα να επιλέξεις. Για να διασωθεί η προσωπική ελευθερία. Καταλάβατε. Τότε λειτουργεί πραγματικά ο πνευματικός σωστά και τότε βεβαίως και τα παιδιά, τα πνευματικά παιδιά, επειδή διασώζουν την ελευθερία της προσωπικότητός, το εκτιμούν αυτό και προσέχουν με ευλάβεια τι θα πει ο πνευματικός και προσέχονται επίσης ο Θεός να φωτίζει τον πνευματικό, να τους λέει πάντοτε το πιο κατάλληλο, το πιο σωστό, το πιο... Ως λέξη τουλάχιστον, κυριολεκτικά είναι λάθος. Μπορεί να την πεις καμιά φορά ως σχήμα λόγου, δηλαδή ότι κάνω πολύ υπακοή και ξεφεύγουμε, αλλά δεν είναι σωστή η λέξη τυφλή υπακοή. Ο χαρακτηρισμός της υπακοής ως τυφλής. Δεν κάνουμε τυφλή υπακοή. Επαναλαμβάνω, ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου πολύ περισσότερο, κατ' επέκταση μάλλον, πρέπει ο πνευματικός πατέρας να σέβεται την ελευθερία. Δεν βάζει στον άλλον πράγματα τα οποία, αν ο άλλος δεν το καταλάβει, δεν το αισθανθεί, μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα και να είναι και εις βάρος του. τον συμβουλεύει. Συμβουλευτικός είναι ο χαρακτήρας. Βέβαια, ενίοτε, η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ βαθιά πληροφορία ο πνευματικός ή ο γέροντας ότι όντως έτσι πρέπει να γίνει και κάπως ανεβάζει τους τόνους λίγο στην αυστηρότητα. Αλλά αυτά είναι εξαιρετικές περιπτώσεις που, αφού δεν καταλαβαίνεις, λοιπόν, στο λέω να το καταλάβεις. Αν δεν κάνεις αυτό, θα πάθεις κακό. Αλλά εκεί δεν του το επιβάλλεις, του εφιστάς την προσοχή με πιο έντονο, ας πούμε, τρόπο για να τον αφυπνίσεις. Γιατί ο άλλος αμφιβάλλει, αντιλέγει κτλ. Κτλ. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, αφού δεν καταλαβαίνεις, να σου το πω λίγο πιο αυστηρά. Στους μοναχούς.
Υπακοή, έχει άλλη έννοια.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι άλλη υπακοή η μοναχή και άλλη υπακοή εν του κόσμου των λαϊκών. Εδώ έχει γίνει μεγάλη σύγχυση και μερικοί λαϊκοί θεωρούν τον πνευματικό τους και τον αποκαλούν γέροντα. Που ποτέ είναι γέροντας. Γέροντας ένας υπάρχει, ο ηγούμενος της μονής. Μόνο αυτοί λέγονται γέροντες. Οι άλλοι είναι πνευματικοί πατέρες. Δεν είναι γέροντας γιατί συγχαίουν την υπακοή τη μοναχική με την υπακοή εν τον κόσμο. Έχουμε κυκλοφορήσει έχουμε κάνει μια ωραία εργασία για αυτό το θέμα και ήδη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στη Μητροπόλεως μας και ήδη στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού μας. Μπορείτε και να μπείτε στην ιστοσελίδα. Αναρτήθηκε το τεύχος μέχρι να τυπωθεί. Μπορείτε ήδη και από πριν να το πάρετε. Έχει ένα άρθρο μεταξύ του άλλου υλικού του νέου τεύχους. Έχει ένα άρθρο που ομιλεί για τη σχέση αυτή. Δεν είναι άρθρο, είναι εισήγηση. Παρακαλώ, το λέω αυτό γιατί ένας αμφίδρομος κίνδυνος και από εμάς προς εσάς και από εσάς προς εμάς. Και εμείς μπορεί να σας παρασύρουμε σε μια προσωπολατρεία, δηλαδή η πνευματική εννοώ, αλλά και τα πνευματικά παιδιά, αγνώντας ορισμένα πράγματα, καλλιεργούν την προσωπολατρεία και καταστρέφουν και τον πνευματικό και αυτό καταστρέφονται, γιατί ο ένας καταστρέφει τον άλλον. Διότι αλλοιώνεται το πραγματικό περιεχόμενο της σχέσεως. Πάβει να είναι σχέση αγάπης και γίνεται σχέση εξαρτήσεως, σχέση δουλείας, σχέση εξοντώσεως της προσωπικότητας του πνευματικού τέκνου. Αλλά να κλείσουμε με ένα φωτεινό παράδειγμα για να δούμε την αγάπη των Αγίων Αγγέλων. Ένας μοναχός ήταν σε ένα κοινόβιο και είχε προκόψει πάρα πολύ στην αρετή. Είχε ανέβει ψηλά. Και ενώ είχε ανέβει ψηλά, όμως κάτι πάντα μένει που δεν το έχεις προσέξει και αν δεν έχεις φτάσει σε πολύ προχωρημένη πνευματική κατάσταση. Οπότε λοιπόν σκέφτηκε ότι γιατί να μην ανοιχτώ στην έρημο, να πάω δηλαδή να γίνω ερημίτης, να φύγω από το κοινόβιο, να πάω να ζήσω μόνος, αφού τώρα προσεύχομαι, ανιστεύω, είμαι σε μια σειρά που θα λέγαμε έτσι. Και πήγε στο γέροντα, στο κοινόβιο, στον ηγούμενο και τον παρακάλεσε να του δώσει ευλογία να πάει στην έρημο. Όταν λέμε έρημο, μιλούμε για την έρημο της Αιγύπτου εκείνα τα παλιά χρόνια, που ήταν η βαθυτέρα λεγόμενη έρημος, που εκεί δεν υπήρχε ζώσα ψυχή, ας πούμε, και ζούσαν πολύ κακοπάθεια, με νερό και ψωμί, όλη την ημέρα προσευχή κλπ. Κλπ. Όπως ο Μέγας Αντώνης και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες. Ο γέροντας του είπε όχι, δεν θα πας. Αυτός επέμεινε. Εδώ αμέσως φαίνεται η αρρώστια. Αφού σου λέει ο γέροντας όχι, εντάξει. Καλά, μπορεί να το πεις μια ακόμα φορά μήπως κλπ. Αλλά αφού βλέπεις ότι ο γέροντας επιμένει στο όχι, μην τον βιάζεις να σου πει το ναι. Διότι πλέον ουσιαστικά θα γίνει το θέλημά σου. Εμάς μας ενδιαφέρει όταν ρωτάμε τον πνευματικό μας. Όχι να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε εμείς, να μας πει αυτό που θέλουμε εμείς. Έτσι. Όταν ρωτάμε τον πνευματικό, δεν θέλουμε να ακούσουμε αυτό που εμείς θέλουμε να ακούσουμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Και για το ναι και για το όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει όταν έχουμε προβλήματα πάσης φύσης, αλλά ιδιαίτερως πνευματικής φύσης, και έχουμε σκοπό να ρωτήσουμε τον πνευματικό μας για αυτό το θέμα που μας απασχολεί, να έχουμε προσευχηθεί ώστε ο Θεός διαμέσου του πνευματικού να μας δείξει το θέλημά του. Όχι να πάμε εμείς να πείσουμε το πνευματικό να γίνει. Το έχω πάθει αυτό πολλές φορές και έχω δει καταστροφικές από πνευματικά παιδιά. Πολύ. Λέει να κάνουμε εκείνο το άλλο και λέω: κοίταξε να δεις, αφού προσευχήθηκα βέβαια κι εγώ. Λέω: όχι, καλύτερα να μην το κάνετε αυτό. Λέω: αφήστε το αυτό, ξεχάστε το και κάντε αυτό. Ναι, αλλά αφού είναι έτσι και εκείνο θα γίνει αυτό, θα προκύψει. Εντάξει. Μια του λέω όχι, τρεις όχι. Εντάξει, λέω καλά, πώς νομίζεις, λέω αφού νομίζεις έτσι, τότε τι με ρωτάς. Και το έκανε και βέβαια το τι έγινε δεν περιγράφει. Ναι, καταστροφή. Τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν ο μοναχός τελικά, αφού κούρασε το γέροντα, ο γέροντας του είπε να είναι ευλογημένο, πήγε στην έρημο. Προχωρούσε λοιπόν, συνέχισε τους ασκητικούς τους αγώνες πλέον μόνος εκεί στην ερημιά. Αλλά βέβαια έχουμε και το σκοτεινό άγγελο που είπε, δεν ησυχάζει κι αυτός. Εξορκισμένο, ναι. Ξεριστώ. Άρχισε να του εμφανίζεται λοιπόν ένας άγγελος την ώρα που προσευχόταν μέσα στο φως. Και μετά εξαφανίζεται. Αυτός άρχισε να πιστεύει, γιατί όταν είσαι στο θέλημά σου και έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, νομίζεις ότι αξιώθηκα να δω και τον άγγελό μου. Νομίζω ότι ήταν ο άγγελός του. Ο άγγελος όμως αυτός δεν ήταν φυσικό ο άγγελός του, ούτε ήταν φωτεινός άγγελος, ήταν σκοτεινός άγγελος, ο οποίος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός ο διάβολος για να μας πλανήσει. Ενίοτε δηλαδή εμφανίζεται ως φωτεινός, αλλά δεν είναι το φως το πραγματικό, είναι ένα ψεύτικο φως για να δώσει την αίσθηση ότι είναι φως. Και αν μένει εσύ είσαι καθαρός και έχεις ταπείνωση και προσευχή, θα καταλάβεις ότι αυτό το φως δεν είναι φως του Θεού. Άλλο είναι το άκτιστο φως, το φως του Θεού που σε γεμίζει ειρήνη, λάμπει του ίνι σου και καθαρίζει και ειρηνεύει, και άλλο είναι το φως του διαβόλου, γιατί η παρουσία του πονηρού πνεύματος δημιουργεί ταραχή, σύγχυση, άλλα πράγματα. Αυτός όμως, επειδή όπως είπαμε, είχε κυριευθεί από την αυτοπεποίθηση, επομένως την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, νόμιζε ότι αυτός ήταν άγγελος. Κάποια λοιπόν από τις πολλές φορές που, αφού ο διάβολος κατόρθωσε να τον πείσει από τις πολλές φορές ότι είναι άγγελος φωτεινός, του λέει να ετοιμαστείς, διότι αύριο θα έρθω να σε πάρω. Ο Θεός έχει ευχαριστηθεί πολύ στους αγώνες σου, να σε πάρω, να φύγεις από αυτή τη ζωή, να προσκυνήσεις το Βασιλεία Χριστό κτλ. Αυτός πάλι δεν πήρε χαμπάρι. Νόμιζε ότι δόξα του Θεού έφτασε η ώρα και εγώ να φύγω από εδώ και να συναντήσω το Βασιλεία. Ήρθε λοιπόν την άλλη μέρα ο άγγελος αυτός, ο δίθεν άγγελος, του λέει: ήρθα λοιπόν, ετοιμάσου να προσκυνήσεις το Βασιλεία Χριστό, τώρα θα εμφανιστεί. Και πράγματι μέσα σε ένα ασαφές φως, γιατί όπως είπαμε το φως το μη κατά Θεόν, αλλά το πειρασμό είναι διαφορετικό, είδε κάποια μορφή, γιατί βέβαια ο διάβολος δεν μπορεί να μιμηθεί την μορφή του Χριστού μέσα λίμων. Και βγήκε από το κελί και ετοιμάστηκε να προσκυνήσει, αφού τον προέτρεπε ο δίθεν φύλακας αγγελός του να προσκυνήσει τον Χριστό, αυτός το πίστεψε. Και βγαίνει από το κελί να προσκυνήσει. Την ώρα που πάει να σκύψει, αυτό σημαίνει, να κάνουμε λίγο προθύστερο το σχήμα, ότι αν θα προσκυνούσε, εκείνη θα δαιμονιζόταν, γιατί θα προσκυνήσει το διάβολο, φυσικά θα προσκυνήσει το Χριστό μου. Βλέπει την ώρα που έφτανε στο αμήν που λέμε, να πέσει κάτω, ένα λευκό χέρι φωτεινό, το βλέπει μπροστά του και του δίνει μια και τον πετάει πίσω. Δηλαδή τον έριξε πίσω να μην πέσει μπροστά. Αυτό ήταν ο πραγματικό άγγελο. Οπότε αυτό, και φυσικά όλε οι φαντασίε χαθήκανε τα άλλα. Και αυτός τώρα, πεσμένος κάτω εκεί, άρχισε να κλαίει, κατάλαβε ότι είχε πλανηθεί. Είχε δηλαδή προσκυνήσει, έστω και κατά προαίρεση, το διάβολο. Και άρχισε να κλαίει, να οδύρεται, να χτυπιέται, Θεέ μου, τι έπαθα, ήμαρτον. Τότε κατάλαβε που τον είχε οδηγήσει το θέλημά του και η επιμονή του να γίνει εκείνο που αυτός νόμιζε ότι είναι ορθό. Οπότε λοιπόν, δεν ξέρω πόσες μέρες έμεινε εκεί χωρίς να φάει, κλαίγοντας, θυνώντας, γιατί συνειδητοποίησε βαθιά τι αμαρτία είχε κάνει. Που μπορεί να μην τον προσκυνήσει, αλλά ήδη ήταν αμαρτία, διότι ήταν στην παρακοή, διότι είχε δεχτεί τον άγγελο, δήθεν φωτεινό άγγελο, δεν ήταν. Οπότε λοιπόν, μετά από μερικές μέρες, θυνώντας, κλαίγοντας κλπ, ξεκίνησε να επιστρέψει στο κοινόβιο. Γιατί σου λέει τώρα πρέπει να εξομολογηθώ, να μπω σε κανόνα, έχω κάνει ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα. Ο γέροντάς του όμως φαίνεται ότι προσήφηκε το, και γι' αυτό και τελικά γλίτωσε από το δαιμονισμό αυτός. Μόλις τον είδε από μακριά να έρχεται, του λέει: μην πλησιάζεις, φύγε μακριά, για να τον κάνει να ταπεινωθεί ακόμα περισσότερο. Έπεφε αυτός κάτω, έκλαιγε: γέροντά μου, συγχώρεσαι, μην πλησιάζεις, να, η τρίση σου έκανε παρακοή. Κατάλαβε, επίτηδες το έκανε αυτό για παιδαγωγικούς λόγους. Εξομολογήθηκε και ο γέροντας του είπε ότι ο κανόνας σου θα κάνει τις πιο ξεφτελιστικές εργασίες. Δηλαδή, ξεφτελιστικές δεν υπάρχουν, αλλά τις πιο έτσι ταπεινές, ας πούμε, μέσα σε ένα κοινόβιο, ούτως ώστε να τον ταπεινώσει. Γιατί είχε αυτό που πάθε, το έπαθε από την υπερηφάνεια. Γιατί όταν κάνεις ταπεινά πράγματα, ταπεινώνεται και το φρόνημα του ανθρώπου, ας πούμε, ταπεινώνεσαι. Και πράγματι, πέρασαν αρκετά χρόνια, αυτός έγινε βαθύτατα ταπεινός, έκλαιγε συνεχώς για τις αμαρτίες του, για το μεγάλο αμάρτημα που έπεσε κλπ. Και τότε ο γέροντας είχε πληροφορία ότι τώρα μπορείς να πας στην έρημο. Δεν θα πας επειδή εσύ το ήθελες, όταν το ήθελες εσύ, έτσι. Όταν έχεις τάσει πλέον σε βάθος ταπεινώσεως και ο γέροντας γνωρίζει και κατανοεί τη γνησιότητα πλέον της ταπεινοφροσύνης και ότι δεν έχει κίνδυνο, διότι ο ταπεινούμενος συνέχεια μετανοεί και μετανόν ταπεινούται, εκεί υπάρχει μόνο η χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει πλάνη. Στη μετάνοια και στην ταπείνωση δεν υπάρχει πλάνη. Δεν μπορεί να συγχωρήσει δηλαδή το πνεύμα του πονηρού να σε πλανήσει. Αντιθέτως, εκεί που υπάρχει εγωισμός, υπερηφάνεια, θέλημα, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, εκεί βρίσκει χώρο ο διάβολος και συγχωρεί και σε οδηγεί σε πλάνες. Αυτό τώρα όμως το είπα λίγο εκτεταμένος για να εστιάσω την προσοχή σας, την προσοχή μας, το φωτεινό χέρι. Την τελευταία στιγμή ο Άγιος Άγγελος του έδωσε μία πίσω που τον έσωσε. Ενώ μπορούσε να τον καταλήψει τελείως. Δεν είχε φαίνεται καταληφθεί, γιατί ο Θεός ίσως το είδε ότι αυτό που το έκανε ήταν μια συλλογή σιά, όχι ότι ήταν από. Και επειδή ο Θεός εκτιμά τους κόπους που κάνουμε εμείς για εκείνον, μας το φυλάει ο Θεός. Και αυτός είχε κουραστεί. Έστω και αν το έκανε με το θέλημά του, ήταν ένας καλός μοναχός. Είχε εκεί, νύστευε, αγρυπνούσε, προσευχόταν κτλ. Άλλο τώρα το θέμα της πλάνης κλπ. Και ο Θεός, επειδή κατά βάθος ήξερε ότι είναι καλής προαιρέσεως, του έδωσε την ευκαιρία. Φανταστείτε να μην την έδωσε την ευκαιρία ο Θεός. Στο χαμένο που θα ήταν τώρα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πλανηθέντων. Κάποια στιγμή ίσως πρέπει να μελετήσουμε και μερικά τέτοια κείμενα για να φοβηθούμε, το θέλημά μας, τη γνώμη μας, τη δική μας αντίληψη των πραγμάτων που δεν την υποβάλλουμε στην κρίση του πνευματικού, του Θεού δηλαδή, διαμέσου του πνευματικού. Και θέλουμε να γίνει αυτό που εμείς νομίζουμε. Και δεν ακούμε τη συμβουλή και δεν υποτασσόμεθα σε αυτό που μας λέει το πνευματικό μας. Ένα κατακλείδι. Σήμερα μιλήσαμε για το φυλακά άγγελό μας και νομίζω ότι είναι ένα πολύ κεντρικό θέμα στην εθιστό ζωή μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο, εντάξει, δεν είναι και από τα πολύ σοβαρά που ας ρίξουμε αλλού το βάρος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Ο φυλακάς άγγελός μας λοιπόν είναι δίπλα μας. Πρέπει να καλλιεργούμε την αίσθηση της παρουσίας του και να φροντίζουμε ώστε και το ήθος μας να είναι ανάλογο. Το ήθος μας με τη στενή και ευρία έννοια να είναι ανάλογο. Να καλούμεθα το φυλακά άγγελό μας, να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην τον απομακρύνουμε, να τον επικαλούμεθα από τα πιο απλά μέχρι τα πιο δύσκολα θέματα και είναι πάντα κοντά μας. Η ζωή μας, η μόνη των μοναχών λέγεται αγγελική, έτσι έχετε ακούσει που λέμε το αγγελικό πολίτευμα. Αλλά αγγελική ζωή δεν είναι μόνο των μοναχών. Και οι χριστιανοί πρέπει να ζουν μια αγγελική ζωή. Στο μέτρο, βεβαίως, που μπορούν μέσα στον κόσμο να ζήσουν, τους βοηθεί ο Θεός. Πρέπει όλη μας η ζωή να είναι αγγελική. Είμαστε σαν άγγελοι. Πρέπει να ζούμε, να έχουμε οικειότητα δηλαδή με τους αγγέλους. Όταν έχω οικειότητα σημαίνει ότι και εγώ ζω σαν άγγελος περίπου. Πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε να μην τον λυπούμε τον αγγελό μας, να ξέρουμε ότι είναι ο μεγάλος μας αδελφός και μας συμπαρίσταται αλλά και μας παρηγορεί στις δυσκολίες μας. Είδατε, σφούγγιζε λέει τον υδρότατο προσώπη. Έτσι. Και να λέμε την ευχή του Αγίου Αγγέλου καθημερινώς πριν αποσυρθούμε, αλλά και σε άλλες μέρες, κρατήστε από ένα αντίγραφο, αλλά και σε άλλες ώρες της ημέρας να λέμε την ευχή, λίγο διαμορφωμένη, γιατί εκεί είναι μόνο για τον ύπνο, αλλά αν αφαιρέσουμε το του ύπνου, κράτησαν τις αθλίες και παρημένες σχεδιώσουν και οδήγησαν με σωδόν σωτηρίες. Αυτό λέγεται παντού, δεν είναι ένα κειμενό. Να έχουμε την εικόνα του, στο σπίτι δηλαδή, για να το θυμόμαστε. Πάντως ο φύλακας άγγελος είναι κοντά μας, φροντίζει για το σώμα μας. Έλεγε ο πατέρας μας, ο αείμνηστος, ο γέροντός μας, ο Μητροπολίτης μας, ότι είχε ακούσει από τον πνευματικό του πατέρα, τον γέροντα φιλόθεο του Ζερβάκο, είχε ακούσει ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, διότι κινδυνεύει η ψυχή τους και το σώμα τους, πριν ταφεί δηλαδή, ακόμα και τρεις μέρες, διότι, τώρα θα πω κάτι που ίσως είναι λίγο, ας το πούμε, ρεαλιστικό, θα μου το επιτρέψετε, έχουμε περιπτώσεις που κάνουν αμαρτίες και σε νεκρούς. Και αυτό προσβάλλει την ύπαρξη. Ο Άγγελος επομένως είναι εκεί, ίσως για να προστατεύσει και αυτό, αν όντως είναι βέβαια το πρόσωπο αγιασμένο και ευλογημένο. Έχουμε δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις. Άρα και τρεις ακόμα μέρες λέει να συνεχίσετε να προσεύχεστε για κάποιον που έχει κοιμηθεί, διότι δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας και η μάχη. Βεβαίως δεν έχει τελειώσει ούτως ή άλλως, γιατί ανεβαίνει η ψυχή και περνάει τα τελώνια, αλλά ακόμα και για το σώμα. Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το σώμα έχει ιερότητα. Μπορεί μεν η ψυχή να έφυγε, αλλά το σώμα παραμένει. Και όταν μάλιστα αυτό το σώμα έχει αγιαστεί με τα Άγια Μυστήρια, τις προσευχές, έτσι, με τόσα άλλα, έχει αγιαστεί το σώμα. Δεν πρέπει αυτό το σώμα να υποστεί και μετά θάνατον μια αβεβήλωση υπό οποιαδήποτε μορφή. Ήταν μια κοπέλα, πολύ αγνή, παρθένος, εκοιμήθη. Επειδή ήταν πλούσια, την είχαν βάλει σε έναν τάφο, ξέρετε, που απλώς τους άφηναν πάνω στο δάπεδο ή σε κάποιο τέλος πάντων χώρο. Δεν τις έβαλε δηλαδή μες στο χώμα. Και μπήκε ένας κλέφτης, ιερόσυλος, για να κλέψει, όχι για να κάνει κακό βέβαια στο σώμα. Και αυτός, επειδή φορούσε ένα πολύτιμο ημάτιο η κοπέλα, το αφήρεσε για να το πουλήσει φυσικά. Και εκείνη τη στιγμή ανασταίνεται η κοπέλα και τον πιάνει και του λέει: Δεν φεύγεις από εδώ. Αν δεν μου δώσει αυτό. Ναι, γιατί το έκανε, λέει αυτό. Εγώ λέει σε όλη μου τη ζωή, γιατί έμεινε γυμνή, α πούμε. Και σου λέει, δηλαδή που λέγαμε, ούτε με τα θάνατον δεν ήθελε η κοπέλα, και βέβαια και κάθε χριστιανός, να είναι το σώμα του. Ήταν ασέβεια, βεβήλωση. Και αυτό τρόμαξε τόσο πολύ, γιατί τι πράγμα του κρατήσε, δεν έφευγε. Φανταστείτε τι θα πέρασε. Τι γίνεται όμως μετά, αφού του υποσχέθηκε ότι. Αφού αυτό υποσχέθηκε ότι εντάξει, θα επαναρθώσει το λάθος του. Με φόβο και τρόμο τρέχει γρήγορα να βρει έναν γέροντα, πέφτει στα πόδια του, λέει: Έχω κάνει το μεγαλύτερο αμάρτημα στη ζωή μου. Τι έχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να συνέλθει ο άνθρωπος. Και αφού το εξομολογήθηκε, αφιερώθηκε στη μοναχική ζωή για να μετανοήσει όλη τη ζωή για αυτό που έκανε. Είχε φοβηθεί δηλαδή τόσο πολύ, μα, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα.
Η κοπέλα ξανακοιμήθηκε.
Ναι, βεβαίως. Επανέλθε, ναι. Είναι συγκλονιστικό. Που υπογραμμίζει έντονα αυτό που λέμε, ότι δηλαδή νεκρή ούσα αυτή δεν ήθελε το σώμα της, τέλος πάντων. Φανταστείτε τώρα που οι άλλοι, ο άλλος που είναι ζωντανή και σκανδαλίζουν ανθρώπους και δεν ξέρω τι και τα λοιπά, το τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτή δεν θα σκανδάλιζε και κανέναν αυτά ήταν μέσα στον τάφο, έστω και αν ήταν γυμνή. Ενώ έξω το θέμα παραμένει ανοιχτό, γι' αυτό σας παρακαλώ να μην λείπετε στις συνάξεις μας, γιατί. Ας πούμε, αν θέλω εγώ τώρα να το συνεχίσω αυτό το θέμα την άλλη φορά και έχω ένα νεότερο υλικό, θα το χάσετε. Θα χάσετε τη συνέχεια. Μπορείς βέβαια να πάρεις το κείμενο, αλλά το κείμενο σου και να το διαβάσεις. Δεν θα το αναλύσεις, δεν θα το συζητήσεις, δεν θα πεις κι άλλα τόσα που είπαμε.